რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 8 საათია. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 9 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასი არაპული და თქორძე ვიწყებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ანუკი ბურდული გვაცნობს. რაც შეეხება ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ, გსურთ მაშინ რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ანუკი ბურდულს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ქუთაისის აეროპორტთან დამაკავშირებელი რკინიგზის მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ ეს პროექტი სულ რამდენიმე თვეში დასრულდება და იქნება სარკინიგზო ბაქანი, რომლიდანაც მგზავრები შეძლებენ სულ რამდენიმე ნაბიჯში მოხვდნენ აეროპორტის ტერმინალში. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ქუთაისის აეროპორტი ამ სადგურთან ერთად გახდება ის უმნიშვნელოვანესი ცენტრი, სადაც ყველა მოქალაქე, რომელიც მოინდომებს, რომ სახელმწიფო ხელმისაწვდომ ფასებში დღეს უკვე უვიზოდ იმოგზაუროს ევროპაში, ისინი ისარგებლებენ თანამედროვე კომფორტული მატარებლებით. ქუთაისი ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული ლოგისტიკური სატრანსპორტო ცენტრი და ამ პროექტის შედეგად საქართველოს ყველა წერტილი დაუკავშირდება ქუთაისს სულ 2-ოდე საათის მგზავრობის მანძილით, განაცხადა პრემიერმა. საქართველოში ნატოს მხარდაჭერისა და ნატოს ღირებულებების ირგვლივ გაერთიანება უკვე ურყევი ტრადიციაა ჩვენი ერის და პოლიტიკური ხელმძღვანელობებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საკრებულოში ნატოს დღეების 10 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, ეს მხარდაჭერა მომავალშიც გაგრძელდება გამომდინარე იმ ერთიანი მხარდაჭერიდან, რომელიც ნატოს ღირებულებებს გააჩნია. პრეზიდენტმა ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს ნატოს შორის ცოტა ხნის წინ დაწყებულ შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობას. ქვეყნის უსაფრთხოება და დაცულობა, ეს არის მნიშვნელოვანი არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ გლობალურად. ჩვენ ამ თვალსაზრისით ვუაღრმავებთ პარტნიორობას და ურთიერთობას იმ ქვეყნებთან, რომლებიც განსაკუთრებით მაღლასწევენ საქართველოს შესახებ დისკუსიას, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. ბოლო ინფორმაციით, სანქტ-პეტერბურგის მეტროში ტერაქტი თვითმკვლელმა ტერორისტმა მოაწყო. რუსული მედიის ცნობით, მისი ვინაობა დადგენილია. ინფორმაცია სამართალდამცავებზე დაყრდნობით სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს. სავარაუდოდ ეს არის 23 წლის კაცი, რომელიც დაკავშირებული იყო რადიკალ ისლამისტებთან. იმავდროულად რუსულ პრესაში მეორე უჭმიტანილი ტერორისტის ფოტო გამოქვეყნდა. მეხუთე არხი აქვეყნებს ადამიანის ფოტოს, რომელმაც სავარაუდოდ განათავსა ასაფეთქებელი მოწყობილობა სანქტ-პეტერბურგის მეორე მეტრო სადგურში, სადაც მოწყობილობა ბილობა გააუნებელ ყოფეს. პეტერბურგში ტერაქტის მახლობლად გამართულ მემორიალზე წუხელ ყვავილები ვლადიმერ პუტინმა მიიტანა. პეტერბურგის ტერაქტი დაგმო დონალდ ტრამპმა, რუსეთის მიუსამძიმარა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმაც. 4 აპრილიდან სანქტ-პეტერბურგში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ეუთო აკრიტიკებს 2 აპრილს სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს, რომლის სანდოობაც შეილახა ამომრჩევლებზე ზეწოლისა და ამომრჩეველთა მოსყიდვის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციებით. სამწუხაროდ საარჩევნო პროცესს ძირი გამოუთხარა სანდო და რეგულარულმა ინფორმაციებმა ამომრჩევლის მოსყიდვის, საჯარო მოსამსახურებზე, კერძო სკოლების, საავადმყოფოებისა და კერძო კომპანიების თანამშრომლებზე განხორციელებული ზეწოლის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ. ნათქვამია ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელის ჰაიდი ჰაუტალას მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, რომელიც ეყრდნობა ბიულეტენის ნახევრის გადათვლით მიღებულ შედეგს, სომხეთის მმართველი რესპუბლიკური პარტია ქმიანება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:05 თბილისის დროით. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. განვლილი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ის, რაც მთელი 10 წლეულია ხდება მსოფლიოში, მდგომარეობის გაუარესება ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. ამ სამწუხაროდ ტენდენციის ასახავს მაგალითად უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშები, მათ შორის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა სახელმწიფო გარდამავალ პერიოდში 2017 და ამის შესახებ ვრცლად რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კონჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ტურიზმის მზარდი მაჩვენებლებისა და ტურისტების ძარცვის ფაქტების შესახებ.
რაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. კახეთის მოსახლეობა პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. დაპირების მიუხედავად, სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს სოფლებში ცხოვრობლები წლებია ბუნებრივი აირის გაყვანას ელოდებიან. წელს 14 მუნიციპალიტეტის 34 დასახლების გაზი ფიცირება უნდა მოხდეს, თუმცა სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს სოფლები ამ გეგმაში გაწერილი არ არის. გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ქუთაისიდან. ქუთაისში ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა მარტში. ავარიებს, როგორც მცხოვრები, ასევე ქოითად მოსიარულეები ემსხვერპლენ, რა იწვევს გახშირებულ საგზაო შემთხვევებს და როგორ შეიძლება მათი თავიდან აცილება. მოვისმენთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
სიუჟეტი გვექნება ზუგდიდიდანაც. ნიკამელია და ზუგდიდის საკრებულოს წევრი ანა წიწლიძე ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ. მათი მთავარი პრობლემა უხარისხო დამონტაჟებული მიწისქვეშა კომუნიკაციებია. ადგილობრივებს შორის მანძილიდან უწევთ სასმელი წყლის მომარაგებაც და დღემდე უწყლოდ არიან. რამდენიმე წუთში თია შონია გვიამბობს ამ თემაზე.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე საზაუბროთ. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი, კურატორი ხელოვნებათმცოდნე ირინა პოპიაშვილი იქნება ჩვენთან ერთად, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ დიღომში, კინოსტუდიის შენობაში მდებარე სამხატვრო სახელოსნოებზე, რომელთა რიცხვი სულ რამდენიმე იყო, მაგალითად 2 წლის წინ, როდესაც ჩვენ ვიყავით მათთან სტუმრად, და გუშინ წინ კვირას გაიმართა გამოფენა და სახელოსნოების რიცხვი მკვეთრად გაზრდილია. საინტერესოა თავადის პროცესები, რაც იქ მიმდინარეობს, და ამ გამოფენის კურატორი იყო თავად ირინა პოპიაშვილი. იგი იქნება ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებთ, როგორც ზოგადად თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში, ვიზუალურ ხელოვნებაში არსებულ ტენდენციებზე, ასევე საკუთრივ კინოსტუდიის სახელოსნოებზე. გარდა ამისა, ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბოს, მოვისმენთ მუსიკასაც, ესეთი გახლავთ ახლობით განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება, ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. განვლილი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ის, რაც მთელი 10 წლეულია ხდება მსოფლიოში, მდგომარეობის გაუარესება ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. ამ სამწუხარო ტენდენციას ასახავს მაგალითად უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშები, მათ შორის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017. ის ასახავს ვითარებას 29 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, და გვთავაზობს დასკვნას, რომ განვლილ წელს 29 ქვეყნიდან 18-ში გაუარესდა მდგომარეობა ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. საბედნიეროდ ეს ტენდენცია არ შეხებია საქართველოს, თუმცა Freedom House-ი საქართველოში ვერც წინსვლას ხედავს. ანგარიშის შესახებ მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს.
საქართველო დემოკრატიის განვითარების კუთხით მე-17 ადგილზეა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ბალკანეთისა და ევრაზიის 29 ქვეყანას შორის. პირველი ადგილი ეკუთვნის ესტონეთს, ბოლო უზბეკეთს. ზანგარიში სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017, რომელიც ავტორიტეტიანა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა მოამზადა. ის 4.61 მიასედი ქულით აფასებს საქართველოში დემოკრატიის განვითარების დონეს, ზუსტად ისე, როგორც ჩარშა. ქულა განისაზღვრება რამდენიმე კრიტერიუმის გათვალისწინებით. ესენია: დემოკრატიული მართლობა, საარჩევნო პროცესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მედიის და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, ადგილობრივი მართლობის ხარისხი, კორუფცია. საუკეთესო შეფასება 1, ყველაზე ცუდი 7 ქულა. Ოთხი მთელი 61 მიასედი ქულით საქართველოს რჩება გარდამავალი ანუ ჰიბრიდული რეჟიმების ჯგუფში. ვაშინგტონში, სადაც ფრიდომ ჰაუსის სათავო ოფისი მდებარეობს, დაურეკე პროექტის სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში დირექტორს ნეით ჩენკანს.
We did not record any score changes.
საქართველოს რაც შეეხება, მისი ქულა არ შეცვლილა ამ ანგარიშში ასახულ წელს 2016 წლის იანვრიდან 31 დეკემბრამდე. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ 2016 წელი საქართველოსში მნიშვნელოვანი მოვლენებით გამოირჩეოდა. საპარლამენტო არჩევნების გამო და მათი მართლაც გასაოცარი შედეგების გამო. ქართულმა ოცნებამ პარლამენტში აბსოლუტური უმრავლესობა მოიპოვა, რასაც მოჰყვება გარკვეული პოლიტიკური შედეგი, რომელმაც შესაძლოა საქართველოს ტრაექტორია შეცვალოს. ინტერესით მოველით, რას აპირებს ქართული ოცნების ეს გიგანტური უმრავლესობა, როგორ აპირებს ქვეყნის მართვას.
დღეს, 4 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიში, სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017 არ შეიცავს კონკრეტული ქვეყნებისადმი მიძღვნილ ქვეთავებს, ეგრეთ წოდებულ პროფილებს. ნეით ჩენკანი განმარტავს, რომ ტექსტები მზადდება და დაახლოებით ერთ თვეში გამოქვეყნდება. მაგრამ, როგორც ითქვა, ცნობილია 29 ქვეყნისთვის მიჩენილი ქულები და შესაბამისად ცნობილია, რომელი ქვეყანა რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში. კონსოლიდირებულ დემოკრატიებად ითვლებიან მაგალითად ესტონეთი, ლატვია, პოლონეთი, ჩეხეთი, ნახევრად კონსოლიდირებულ დემოკრატიებად უნგრეთი, რუმინეთი, სერბია. მათ მოხვდება ჯგუფი სახელწოდებით გარდამავალი ანუ ჰიბრიდული რეჟიმები, რომელთაც მიეკუთვნება საქართველო, ისე როგორც წინა წლებში. ამავე ჯგუფში შედიან ალბანეთი, მაკედონია, ბოსნია, ჰერცეგოვინა, უკრაინა, მოლდავეთი და კოსოვო.
ეს არის რეჟიმები, რომლებიც ჩვენი შეფასებით არც ნახევრად კონსოლიდირებულ დემოკრატიას და არც ნახევრად კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმებს მიეკუთვნება. ისინი ერთგვარი ნარევია სხვადასხვა ტიპის რეჟიმის მახასიათებლებს ატარებს. მათზე არსებობს გარკვეული პოლიტიკური კონკურენცია, პოლიტიკური პლურალიზმი, პლურალიზმი მედიის სფეროში, სამოქალაქო საზოგადოებაში, მაგრამ ამავე დროს არსებობს შეზღუდვები მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური პროცესის გარკვეული მანიპულაცია.
ასე განმარტავს ნეით ჩენკანი გარდამავალ ანუ ჰიბრიდულ რეჟიმებს, რომელთაც საქართველოსაც მიეკუთვნებენ. მეზობელი სომხეთი ნახევრად კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმად ითვლება. მეზობელი აზერბაიჯანი და რუსეთი კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმები არიან, ისევე როგორც შუა აზიის ქვეყნების უმრავლესობა. პირველად, მას შემდეგ, რაც ორგანიზაცია ფრიდომ ჰაუსი შეუდგა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებზე საგანგებო წლიური ანგარიშების მომზადებას, ეს კი 1995 წლიდან ხდება, კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმების რიცხვია მეტი, ვიდრე კონსოლიდირებული დემოკრატიებისა. 8-7. ასეთია 2016 წლის სამწუხარო ანგარიში ავტორიტარული რეჟიმების სასარგებლოდ. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დემოკრატიის მაჩვენებლები ყველაზე მკვეთრადაა გაუარესებული 2008 წლის შემდეგ. მაშინ უკუსლის მისეს უწინარეს ხოვლისა გლობალურ საფინანსო კრიზისს უკავშირებდნენ. ახლა კი პოპულიზმის აღსევებას. პოპულიზმის ყალბი დაპირება. ასე უწოდა ფრიდომ ჰაუსმა დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშს სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017. პროექტის დირექტორს ნეით ჩენკანს ვკითხე, რა კავშირი აქვს დასავლეთში პოპულისტების წარმატებებს, მათ შორის ბრექსიტის მხარდაჭერას და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებას დემოკრატიის დასუსტებასთან, რომელიც პოსტკომუნისტურ სივრცეში შეინიშნება.
So those victories in the UK and the US, the populist swing.
Populistების გამარჯვებებს გაერთიანებულ სამეფოსა და შეერთებულ შტატებში პირდაპირი გავლენა არ მოუხდენიათ ჩვენს რეგიონზე. რამდენიმე ქვეყანაში, როგორცაც ჩვენი ანგარიში ეხება, უკვე რამდენიმე წელია ყავთ პოპულისტი მთავრობები, მაგალითად უნგრეთში, პოლონეთში და ამ ქვეყნებში დაღმასვლა აღინიშნება. მაგრამ დასავლეთში პოპულისტების გამარჯვების გავლენა ჩვენს რეგიონზე იმით აისახება, რომ წაახალისებს პოპულიზმს, ქმნის სივრცეს პოპულისტი ლიდერების. მაგალითად უნგრეთის შემთხვევაში, სადაც იერიშიმი აქვთ ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, მაგალითად ამჟამად ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტზე ბუდაპეშტში.
University in Budapest.
განმარტავს Freedom House-ის პროექტის დირექტორი. ის შიშობს, რომ პოპულიზმი სულ უფრო მჭიდროდ უკავშირდება ეთნიკურ ნაციონალიზმს და საფრთხეს უქმნის მშვიდობას ევროპაში. და იმისათვის, რომ პოპულიზმი ლოზუნგივი, ჩინარს მოკლებული ცარიელი მოდური ტერმინივით არ შეხედდეს, აქვე განმარტება, რომელსაც Freedom House-ი გვთავაზობს. პოპულიზმის არსია თითქოს და მონოლითური ერის დაპირისპირება კორუმპირებულ ელიტებთან და გარეშე მტრებთან და მოთხოვნა, რომ ქარიზმატული ლიდერი აღიჭურვოს ძალაუფლებით ერის ნების გასაჟღერებლად.
ეს იყო მარიამ ჭეურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 8:15 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ახლა შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 17 გრადუსია მოსალოდნელი. სოხუმსა და ფოთში სინოპტიკოსები 18 გრადუსს ვარაუდობენ. ოზურგეთში 19, ზუგდიდში კი 20 გრადუსი და უნალექო ამინდი იქნება. 21 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში. ახალციხეში ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 21 გრადუსია ნავარაუდევი. გორში კი სინოპტიკოსების ცნობით 12 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისში ჰაერი 20 გრადუსი დეკატება 21 გრადუსს ვარაუდობენ რუსთავში. უნალეგოდ ჩაივლის დღეს სიღნახშიც, აქ 19 გრადუსი იქნება. თელავში კი 20 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
1 2 3 ჰო. Enjoy that funky soul.
it, that broken soul, the youth and death, that's up together with the broken soul, in Mobile, Alabama, that broken soul, hey, that's up together, that broken soul, love him, say that, that bunker soul, Birmingham, reach up, get yourself together, and that bunker soul, on the Isle of Man, get yourself together, and that bunker soul, raise up, get yourself together, and that bunker soul.
ჯეიმს ბრაუნს უსმენდით 8:23 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჯეიმს ბრაუნის გარდა გადაცემა თავისუფლების დილასაც უსმენთ ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში და ახლა გვინდა ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც მოусმინოთ ღამის კლუბის დოლცის თანამშრომელს რომელიც სამართალდამცველებმა 2 აპრილს დააკავეს სამი ინდოელი ტურისტის ძარცვა ედება ბრალად გამოძიების თანახმად ორ ბოთ ლუჩი ტურისტებს თითქმის 4000 ლარამდე თანხა ძალის გამოყენებით გადაახდევინეს. რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს მსგავსმა შემთხვევამ ტურიზმს, რომელსაც სახელმწიფო პრიორიტეტულ მიმართულებად მიიჩნევს და რომლის მაჩვენებელი სულ უფრო მზარდია, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მარტში საქართველოში ჩამოსულ საერთაშორისო მოგზაურთა რიცხვი 13%-ით გაიზარდა.
როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, უცხოელი ტურისტების მიმართვის საფუძველზე ამ ეტაპზე დაკავებულია კოტე აფხაზის ქუჩაზე მდებარე ღამის კლუბის მხოლოდ ერთი თანამშრომელი და მას სისხლის სამართლის კოდექსის 178 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული ძარცვა ედება ბრალად. ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი 31 მარტს ღამის კლუბ დოლში მომხდარი ინციდენტის სხვა შესაძლო მონაწილეებთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ერთ-ერთმა დაზარალებულმა უთხრა ტელეკომპანია რუსთავიორს, ორი ბოთლი ლუდის საფასურად არაადეკვატურად მაღალი თანხა მათ 10-მდე პირმა გადაახდევინა. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს, ხოლო ტურისტებმა უკვე დატოვეს საქართველო. მომხდარს მალევე გამოეხმაურა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომელიც თითოეულ ასეთ ფაქტს ტურიზმის განვითარების ხელშემშლელ მნიშვნელოვან ფაქტორად აღიქვამს. მით უმეტეს იმზარდი მაჩვენებლების ფონზე, რომლის გამოქვეყნებაც დროში დაემთხვა ინდოელი ტურისტების შევიწროების ფაქტთან დაკავშირებულ ხმაურს. როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, გასაფრთხილებელია თითოეული ტურისტის ინტერესები, სახელმწიფოს პრიორიტეტად გამოცხადებული ტურიზმის სფერო და ბოლო პერიოდში გამოვლენილი წინსვლა ამ მიმართულებით. 3 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ 2017 წლის მარტში საქართველოს 500 ათასზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია.
მოხარული ვართ რომ მარტის წვეში 28.6% იყო მატება იმ ტურისტებში რომლებიც 24 საათი და მეტი გაჭირდნენ ქვეყანაში და 13%-იანი მატება იყო ყველა საერთაშორისო მოგზაურის ნაწილში. ეს ნაწილიც გახლავთ ასევე ტურისტები. მოგეხსენებათ რომ შაშან ჩვენ 2016 წელიწადში რეკორდული მაჩვენებლი დავხურეთ. პირველად იყო წელიწადი, როდესაც 6 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია ჩვენ ქვეყანას.
მართალია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ვერ მოვიპოვეთ ტურისტების უფლებების ხელყოფასთან დაკავშირებული ზუსტი სტატისტიკა, მაგრამ როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, მსგავს შემთხვევებში ტურისტები ან პირდაპირ მიმართავენ პოლიციას, ან და ზოგჯერ მათი უწყების გავლით უკავშირდებიან სამართალდამცველებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამჟამად ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე, ვარაუდობს, რომ ტურისტების უფლებების შელახვის ფაქტები არც თუ იშვიათობას წარმოადგენს საქართველოში და ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ერთ ფაქტსაც იხსენებს.
მე მაგალითად სასტუმრო წარმომადგენლად ერთხელ ჩემი ყაზახის სტუმარი ზუსტად ესივე ნაცემი მოვიდა, ორმაგი თანხა დააწერა, 300 და გადახდა, ერთში რო ნაცემი მოვიდა, მეორე გაბედესის რომ სასტუმროში მოაკითხეს და კიდე ასე ვთქვათ ვამობდნენ მუქარით და იმით და ჩვენ რეალურად არ შემოვშით და დავემუქრეთ პატრულის გამოძახებით.
მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტების მოტყუების ზარცვისა თუ მათზე ძალადობის ფაქტები არც განვითარებულ ქვეყნებში უკვირთ, ყველა ქვეყანას თავისი ტურისტული იმიჯის დაცვა ევალება და ასეა საქართველოს შემთხვევაშიც. როგორც ინტერნეტ კომუნიკაციების სპეციალისტი საბა ჩიხლაძე აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, თუ კი ინფორმაცია ინტერნეტ სწრაფად და ფართოდ მოედო, შესაძლოა ტურისტების ხელყოფის ერთადერთმა შემთხვევამაც კი მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენოს ტურიზმის ინტერესებს.
ამას არავინ არ უყურებს, მე რამდენიმე შემთხვევა არის, უბრალოდ არის ფაქტი, რაზე შეიძლება იცინო, ან გაბრაზდე და ხო ამის იქეთ არავინ აღარ მიდის ზოგადად. არავინ არ აკვირდება კონკრეტულად რომელმა კომპანიამ გააკეთა ეს, რომელმა ადამიანმა გააკეთა, როცა ტურისტებს ეხება საქმე ინტერნეტში, მთელი ქვეყნის რეპუტაციაზე არის საუბარი, დიდ აჟიოტაჟს იწვევს, დიდ ინტერესს იწვევს ინტერნეტში და როგორც ვირუსი, ასე ვთქვათ, ეს მოედება ყველაფერს და ყველა ადამიანის კედელზე შეაღწევს. ამ შემთხვევას ქონდა ზუსტად ეგ სახე, რომ თითქმის ყველა აზიარებდა ორი დღის განმავლობაში და სხვადასხვა აზრებს წერდნენ ამ თემასთან დაკავშირებით. თუ რაღაცა ვირუსულად ვრცელდება, რჩება, ილექება, ასე რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი მეხსიერებაში და თულია, რომ დაუძრე ამ ცუდ რეპუტაციას.
ინდოელი ტურისტების ძარცვის ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ მუშაობას უწონებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. თუმცა, როგორც მაია სიდამონიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, საჭიროა უფრო მეტი აქტიურობა წინასწარ და მეტი ყურადღების მობილიზება სამართალდამცველების მხრიდან იმისათვის, რომ ტურისტების უფლებები სათანადოდ იყოს დაცული და მათ ისევ მოუნდეთ საქართველოში ჩამოსვლა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც გადის ჩვენს ეთერში, აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო სიუჟეტები და ვიდეო გადაცემები და აქვე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიოს ონლაინ მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ინტერნეტის საშუალებით პირდაპირ ეთერში. ახლა კი 8:30 წუთი ხდება თბილისის დროში, შეგვიძლია ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმინოთ, ანუ კი ფორტული გაგვაცნობს ახალ ამბებს ამ დროისთვის.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ქუთაისის აეროპორტთან დამაკავშირებელი რკინიგზის მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ ეს პროექტი სულ რამდენიმე თვეში დასრულდება და იქნება სარკინიგზო ბაქანი, რომლიდანაც მგზავრები შეძლებენ სულ რამდენიმე ნაბიჯში მოხვდნენ აეროპორტის ტერმინალში. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ქუთაისი ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული ლოგისტიკური სატრანსპორტო ცენტრი და ამ პროექტის შედეგად სულ 2-ოდე საათის მგზავრობის მანძილით საქართველოს ყველა წერტილი დაუკავშირდება ქუთაისს, განაცხადა პრემიერმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საკრებულოში ნატოს დღეების 10 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ მხარდაჭერა მომავალშიც გაგრძელდება გამომდინარე მერთიანი მხარდაჭერიდან, რომელიც ნატოს ღირებულებებს გააჩნია. პრეზიდენტმა ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს ნატოს შორის ცოტა ხნის წინ დაწყებული შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობას. ქვეყნის უსაფრთხოება და დაცულობა, ეს არის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ გლობალურად. ჩვენ ამ თვალსაზრისით ვაღრმავებთ პარტნიორობას და ურთიერთობას
ურთიერთობას იმ ქვეყნებთან, რომლებიც განსაკუთრებით მაღლას წევენ საქართველოს შესახებ დისკუსიას, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა. Ბოლო ინფორმაციით, სანქტ-პეტერბურგის მეტროში ტერაქტი თვითმკვლელმა ტერორისტმა მოაწყო. Რუსული მედიის ცნობით, მისი ვინაობა დადგენილია. ინფორმაციას სამართალდამცავებზე დაყრდნობით სააგენტო ინტერფაქსი ავრცელებს. სავარაუდოდ, ეს არის 23 წლის კაცი, რომელიც დაკავშირებული იყო რადიკალ ისლამისტებთან იმავდროულად. Რუსულ პრესაში მეორე ეჭვმიტანილი ტერორისტის ფოტოს აქვეყნებს რუსული მეხუთე არხი, რომელმაც სავარაუდოდ განათავსა ასაფეთქებელი მოწყობილობა სანქტ-პეტერბურგის მეორე მეტროსადგურში, სადაც მოწყობილობა გააუნებელ ყოფეს. პეტერბურგში ტერაქტის მახლობლად მოწყობილ მემორიალზე წუხელ ვლადიმერ პუტინმა ყვავილები მიიტანა. 4 აპრილიდან სანქტ-პეტერბურგში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ევთო აკრიტიკებს 2 აპრილს სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს. სამწუხაროდ საარჩევნო პროცესს ძირი გამოუთხარა სანდო და რეგულარულმა ინფორმაციებმა ამ ურჩევლების მოსყიდვის საჯარო მოსამსახურეებზე განხორციელებული ზეწოლისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ. ნათქვამია ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო ჯგუფის ხელმძღვანელის ჰაიდი ჰაუტალას მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, სომხეთის მმართველი რესპუბლიკური პარტია იმარჯვებს კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ევთოს მიერ აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საარჩევნო პროცესში ჩარევამ განაპირობა არჩევნებისადმი საზოგადოების მიერ სრული უნდობლობა.
ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო 8:32 წუთია თბილისის დროით და შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის აოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ციკლის დასკვნითი ეტაპისთვის მზადებას შეუდგა. მეინ რაუნდის მატჩებს 8-დან 11 აპრილამდე თბილისი უმასპინძლებს და ფინალურ ეტაპზე მოსახვედრად საქართველოს, იტალიის, ჰოლანდიისა და ბელარუსის ნაკრებები იბრძოლებენ. ჩვენი ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა ავთანდილ ასათიანმა 15 კაციადი შემადგენლობა დაასახელა. გუნდი სასტუმრო მოხალისეში დაბინავდა. სავარჯიშო პროცესი კი ოლიმპიურ სასახლეში მიმდინარეობს, სადაც გაიმართება კიდეც მომავალი თამაშები. სავარჯიშო რაც შეეხება თამაშების განრიგს, 8 აპრილს საქართველოს ფუტსალის ნაკრები ჰოლანდიას დაუპირისპირდება, 9 აპრილს ბელარუსს, ხოლო 11-ში ჰოლანდიას. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურს პირველ და მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. საფრანგეთში კი ევროპის ღია ჩემპიონატი იწყება 18 წლამდელთა სარაგბო ნაკრებებს შორის და მასში მონაწილეობას საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრებიც მიიღებს. შეჯიბრებაში სულ 8 ქვეყნის ასაკობრივი ნაკრები ჩაებმება, რომლებიც მეოთხე ფინალისტვის ადრიანათვე დაწყვილდნენ და პარასკევს ტიტულისთვის ბრძოლას 4 საუკეთესო შემორჩება. უმცროსი ბორჯღალოსნები ჩემპიონატს კანადელ თანატოლებთან შეხვედრით გახსნიან. საფრანგეთი ესპანეთს დაუპირისპირდება, ბელგია იაპონიას, ხოლო პორტუგალია ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ევროპის რაგბის ხელმძღვანელობამ არაევროპულ ქვეყნებს ჩემპიონატის კარი შარშან გაუღო, მას შემდეგ რაც ტურნირი ირლანდიამ, ინგლისმა, შოტლანდიამ, უელსმა და იტალიამ დატოვეს და ელიტარულ დივიზიონს ელიტიდან მხოლოდ საფრანგეთი შემორჩა. საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები 2015 და 16 წლების ჩემპიონატებზე ფინალში გავიდა და გადამწყვეტ შეხვედრაში სწორედ საფრანგეთთან დამარცხდა. წლეულსაც მიზანი მინიმუმ ფინალში გასვლა. კანადასთან მოგების შემთხვევაში უმცროსი ბორჯღალოსნები ნახევარფინალში იაპონიასა და ბელგიას შორის მოგებულს დაუპირისპირდებიან.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ რეგიონის ამბების მოყოლა. თუ ხშირად გვისმენთ ხოლმე, შემჩნეული გექნებათ, რომ 8 საათიდან 9 საათამდე, როგორც წესი, გიყვებით ამბებს საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან, ამბებს, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიმზადებენ. დღესაც ესე იქნება და პირველი სიუჟეტი გვაქვს კახეთიდან.
ნამდვილად, კახეთის მოსახლეობა პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. დაპირების მიუხედავად, სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს ფლებში მცხოვრებლები წლებია ბუნებრივი აირის გაყვანას ელოდებიან. წელს 14 მუნიციპალიტეტის 34 დასახლების გაზიფიცირება უნდა მოხდეს, თუმცა სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს სოფლები ამ გეგმაში გაწერილი არ არის. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
გასათბობად და სადილის მოსამზადებლად 70 წლის პენსიონერ სახლში შეშის მიტანა ყოველ დღე უწევს. ელენე ხუბაშვილი, რომელიც ოჯახთან ერთად დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოქედში ცხოვრობს, ამბობს, რომ მკაცრი ზამთრის გადატანას ცლივს ახერხებს. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზღვრისპირა სოფელში ტყის არარსებობის გამო ადგილობრივები იძულებული არიან შეშა იყიდონ. ისინი კი, ვისაც შეშის ყიდვაც არ შეუძლია, გათბობის გარეშე არიან. ბუნებრივ აირთან ერთად ადგილობრივებს გზისა და სასმელი წყლის პრობლემაც აწუხებთ.
გაზი არის შეშა სამყიდრო თავისუფლება, თუნდა ქონდეს შეშა. მე გაზი არ მინახია ამ სოფელში. წყლა არ წყალი, ან რომ მოორწოთ, ჩუჩვი არ არის, არაფერი არ მოგდის. დაპირება არის, გაზი უნდა მოგიყვანოთო, აი გზა უნდა გააკეთო.
ზემოქედის გარდა დედოფლისწყაროში ბუნებრივი აირი არ აქვს კიდევ 5 სოფელს. გაზიფიცირების გარეშეა დარჩენილი სიღნაღის სოფლები ხორნაბუჯი და ერისიმედიც. ადგილობრივების თქმით, გაზიფიცირება 2017 წელს უნდა მომხდარიყო. ისინი მაჟორიტარს ირაკლი შიოლაშვილს წინასაარჩევნოდ გაცემულ დაპირებას ახსენებენ და ამბობენ, რომ დეპუტატს ისინი აღარ აინტერესებს.
თუ ამას ავირჩევდით და ეს დადგებოდა ერთავრობა, იქნებოდა ყველაფერი. წყალსაც აი წყალი უცავანე გავაკეთე. შეკვიდებიან რომ იქნება, მაგრამ არ არის რა.
ფილულობ შეშას და იმაზე ვამზადებთ სალბებს. იმაზე ვთვლებით.
ძალიან ძიმეს მდგომარეობაა. შეშას რა თქმა უნდა ზამთრის პერიოდში. ფილულობ
800 ლარი ბიჭდება.
თავრობის განკარგულების თანახმად 2017 წელს ბუნებრივი აირის პრობლემა საქართველოში 14 მუნიციპალიტეტში 34 დასახლებას უნდა მოუგვარდეს, თუმცა მიმდინარე წლის გეგმაში დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის რაიონები არ შედის. ქართული ოცნების დედოფლისწყაროს სიღნაღის დეპუტატი ირაკლი შიოლაშვილი ხელისუფლებას ადგილობრივების დასახმარებლად ალტერნატიული რესურსის გამოყოფას თხოვს, თუმცა ამ რაიონში გაზიფიცირება მიმდინარე წელს არც სხვა პროექტების ფარგლებში იგეგმება.
თხოვეთ მთავრობას, რომ დამატებით შემოსავლების შემთხვევაში მომხდარიყო სწორედ ამ მუხში დამატება თანხების და 20 მილიონის ნაცვლად ჩვენ გვენახა უფრო მეტი თანხები და უფრო მეტი შესრულებული სამუშაო.
ხელისუფლების გაცემული დაპირების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ლევან ბეჟაშვილის თქმით, ირაკლი შიოლაშვილს ადგილობრივების შეცდომაში შეხავს, რითაც პასუხის მგებლობას იხსნის.
ხელისუფლებას არ აქვს პოლიტიკური ნება, რომ ეს დაპირება კონკრეტული და სხვა დაპირებებით შეასრულოს, ამიტომ გადამისამართებით პასუხის მგებლობის არიდები ცდილობენ მოსახლეობის თვალის ახოვას.
გაურკვეველია, როდის მოგვარდება კახეთის რეგიონის სოფლებისთვის ბუნებრივი აირის პრობლემა. მთავრობის განკარგულების მიხედვით 2017 წელს საქართველოში იმ სოფლებზე, რომელთა შორის დედოფლისწყაროს და სიღნაღის დასახლებები ვერ მოხდა, 20 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
children.
Ასათი და 43 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ ამბების მოყოლას საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან. ქუთაისში ავტოსაქციო შემთხვევების რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა. მარტში ავარიებს როგორც მძღოლები, ასევე ქვეით ატმოსფერულები ამსხვერპლენ. რაიწევს გახშირებულ ავტოსაგზაო შემთხვევებს და როგორ შეიძლება მათი თავიდან აცილება, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ქუთაისსა და ქალაქის მიმდებარე ტერიტორიაზე მარტის თვეში 10-ზე მეტი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რომელიც მედია ორგანიზაციებმა გააშუქეს. მათგან უმრავლესი შემთხვევა ადამიანური მსხვერპლით დასრულდა. გარდაიცვალნენ როგორც მძღოლები, ასევე ქვეითად მოსიარულეები. ავარიების ძირითადი ნაწილი სიჩქარის გადამეტებას მოხდა. რადიოძიოლმა ქალაქმა მძღოლები და ქვეითად მოსიარულეები გამოკითხა, რას ფიქრობენ ისინი მოძრაობის წესებთან დაკავშირებით.
ჩამოყალიბდეს ნელისიარული სიმთხილე, დიდი ხანი დაჭირდება საქართველოში, არის ბევრგან არის დახატული ზებრა, მაგრამ ქვეითად მოსიარულე არ იყენებს ზებრას, არ გადადის. ბევრი მძღოლი არც ისეთი, რომ ზებრაზე გაჩერება ეზარება.
მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ყოველთვის დავეცო მოძრაობის წესები. ნებისმიერ ასპექტში მე მანქანის მძღოლი არ ვარ, ფეხით მოსიარულე, მაგრამ მნიშვნელოვანია როგორც ფეხით მოსიარულე ასევე მძღოლმაც გაითვალისწინოს ყველა ის წესი, რომელიც არ დაცვა საფრთხეს უქმნის როგორც ჩვენ სიცოცხლეს, ასევე მათ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლეს.
ყველა იმას ვთქვით, რომ თავის საქმე გააკეთოს, ყველა რაღაცა საქმეზე მიზეჩქარება სიჩქარეა, მაგრამ იმაზეც უნდა ვიფიქრო, რომ იქვეითია.
მაგალითად, ჭავჭავაძის გამძივრე არის ზებრა დახატული, ვიცი რომ არის ზებრა, მაგრამ არ ჩანს. თუნდაც რო იყოს ჩამოსული სხვა სტუმარი ადამიანი, ვერ დაინახოს ფიქრო ზებრაზე და გადადიხარ შე, მაგრამ შეიძლება ვერ დაგინახოს. სარეკლამო კამპანიები უნდა ჩატარდეს, ეს გზაც უნდა განახდეს, ზებრებიც უნდა დაიხატოს.
მნიშვნელოვანია, რომ დაიცვას ყველა მოძრაობის წესები, მძღოლი იქნება. ეს უკვეითი მოსიარულე არ აქვს მნიშვნელობა ამას, ანუ ყველა მერთნაირად უნდა დაიცვათ მოძრაობის წესები. არის ხოლმე, რომ ზებრაზე როდესაც გადავდივართ, მაშინაც კი მძღოლები ხანდახან გამოთქვამენ ხოლმე უკმაყოფილებას, რომ ნელი ტემპით გადადიან მგზავრები ამ ზებრაზე, უკვეითა გადასასვლელზე, ნელი ტემპით და როგორც წესი ხმაური არის ხოლმე შექმნილი, ნუ სიგნალებით გამოიხატება ეს ძირითადად.
არ მიწავს მანქანის დარება, მაგრამ ისე რომ წოვდები, უფრო ვიცავ რა, ვცდილობ რომ ყველანაირად დავისვა ის.
რამდენი ახლა ადამიანები თქვა ზებრაზე არ გადაარის და ორი ნაბიჯი აქვს ზებრამ და მაინც იქან გადაარის, ამას სახელმწიფო ვერ იმასწრებს ზერაფით. თვითონ ადამიანი უნდა შეგნოს რომ გადავიდეს იმ ზებრაზე და არც მძღოლ შეყვნის საფხ და კი მძღოლის დამნაშავე ზოგჯერ არათმა არითმოვნენ გზას, არითმოვნენ ქვეთა მოსიარულეს, მაგრამ ქვეთა მოსიარულეს უნდა შეგნოს რომ უნდა გადავიდეს ზებრაზე და არც საფხ არ დაექნებათ, არც ეს არც მეორე.
ხშირად ავტოსაგზაო შემთხვევებს მანევრირების წესების დარღვევა, სიჩქარის გადაჭარბება და ნასვამ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვა იწვევს. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი ზორია რადიო ძველ ქალაქთან ავტოსაგზაო შემთხვევების ძირითად გამოწვევ მიზეზებზე საუბრობს.
სადღაც
რომ გახშირდა ხოლმე რა გამოყენების ფაქტები საყვედების კანონი მიიღეთ 2000-ში 20% სამცირა სიკვდილია თუმცა ბოლო დროს ფორმალურად უკეთია ცხოვრების ყველები როგორც ისე უბრალოდ გადადებული აქვს ესეთი გადადებული ყველი ვერ ახდენს პრევენციას შემთხვევისას რომ არ დაზიანდეს ადამიანი
საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში ცვლილებები 1 ივლისიდან შევა საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის ინიციატორი მთავრობა ითვალისწინებს ასქულიანი სისტემის და უკონტაქტო პატრულირების შემოღებას. ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი ზორია იმედოვნებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვში ამცირებს.
ყველა სისტემა როცა გვქნება, ბიზნესში ჟღერს ცხოვრები, რომლებიც რეალურად არ ღვევენ და შემდგომ მიხდიან მაინც თანხაზე ისე გზაზე მოძრაობენ, ესეთი ფაქტები აღარ იქნება. ორი ნაბეჭი რაც რეალურად ახლა გვაქვს პარლამენტში გადადგმული, ეს თუ დამტკიცება, ფიქრობ, რომ სადღაც 20-25% შეამცირებს ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვს.
პარლამენტში ინიცირებული ცვლილებების თანახმად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სფეროში თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულიდან სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას გამოიწვევს. ქულების ნულამდე შემცირების შემთხვევაში ძღოლს მართვის უფლება ჩამოერთვება და 60-ზე ხელახლა გასვლა მხოლოდ 2 თვის შემდეგ შეიძლება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ გავაგზავნებთ რეგიონის ამბების მოყოლას საათის ბოლომდე 8:00 და 47 წუთია. მანამდე კი შეგვიძლია თვალი გადავალოთ. აფიშესაც გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღესაღამოს თბილისში.
სიზმრები საქართველოზე, ასე ქვია საქველმოქმედო კონცერტს, რომელსაც მანანამენებდა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში 20 საათზე გამართავს. TBC გალერეაში კი ფერმწერ უჩე ჯაფარიძის 100 წლისთავს მიცხვნილი გამოფენა 18 საათზე გაიხსნება, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება 1926-85 წლებში შესრულებული 60 ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი. მოძრაობის თეატრში მუშტაიდის ბაღში ჯაზის საღამო 21 საათზე დაიწყება. 19:00 და 30 წუთზე წიგნის მაღაზია შაქრობაბუა პოეტ თორნიკე ჭილაძესთან შეხვედრას გამართავს. ავტორი წაიკითხავს მკითხველისთვის ნაცნობ თუ გამოუქვეყნებელ ლექსებს და ფრაგმენტებს მომავალი რომანიდან. ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში კი ლტოლვილთა ინტეგრაციის ცენტრის ღია სახლის ბენეფიციარების ნახატების, ფოტოების და ხელნაკეთი ნივთების პირველი გამოფენა 17:00 გაიხსნება. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კი 19:00 თანამედროვე მუსიკის ანსამბლის კონცერტი პრეზენტაცია გამართება. შესრულდება ვებერნის, კიკნაძის, ვირსალაძის, პიარტის, ქსენეკისის და ჭაბაშვილის ნაწარმოებები.
ესეთი გახლავთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო 8:50 თბილისის დროით და ჩვენ ვაგზელებთ ახლა რეგიონის ამბების მოყოლას, როგორც გითხარით, კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს დარჩენილი ზუგდიდიდან. ნიკა მელია და ზუგდიდის აკრებულოს წევრი ანა წითლიძე ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ. მათი მთავარი პრობლემა უხარისხო დამონტაჟებული მიწისქვეშა კომუნიკაციებია ადგილობრივებს შორის. ადგილობრივებს შორი მანძილიდან უწევთ სასმელი წყლის მომარაგებაც და დღემდე უწყლოდ არიან. დეტალებზე თიაშონია გვიამბობს.
ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე დევნილთა ჩასახლებაში იმყოფებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ნიკა მელია და ზუგდიდის საკრებულოს წევრი ანა წითლიძე. ისინი თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებ დევნილებს შეხვდნენ და მათი პრობლემით დაინტერესდნენ.
მთავარი პრობლემა რაც ამ ჩასახლებაში არის, ეს არის წყლის პრობლემა. თავიდანვე როდესაც ეს ობიექტი ჩაიბარეს, მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ უხარისხოდ იყო სამუშაოების შესრულებული წყლის მილები, რომელიც დამონტაჟდა არასწორად, არის შედეგადაც არაერთხელ გაჟონა. აქ კანალიზაცია, აქ იყო ეპიდემიის შემთხვევები და დაიწამლა ხალხი. მიუხედავად იმისა, რომ იყო არაერთი დაპირება ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, დენილთა სამინისტროს მხრიდან და მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი შემდგომობა ნაციონალურმა მოძრაობამ დავაყენა ჩვენ რომ ამ ხალხს მოუგვარდეთ ეს წყლის პრობლემა, ეს პრობლემა დღემდე არის მოუგვარებელი.
ფედა რა გაუსაძლებელ პირობებში უწევს ცხოვრება 300-მდე ოჯახს, არადა ეს პრობლემა არ იარსებებდა ზუგდიდს რო ყავდეს პასუხისგებლობის მქონე მუნიციპალიტეტი და ხელმძღვანელობა. 2 წლის განმავლობაში მოშლილია თავდაბლონდა საკანალიზაციო სისტემა და ადამიანები, რამდენიმე ათეული ადამიანი მოიწამლა. ამის შემდეგ მათ მიმართეს მერიას ზუგდიდის და არანაირი ყურადღება დღემდე 2 წლის თავზე ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, სადაც სასმელი წყალი არ არსებობს იმ დასახლებაში, სადაც კომპაქტურად არის ჩასახლებული 300 დევნილი ოჯახი. და მე მიმართავ ზუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატს ბატონ ქვარაიას, ზუგდიდის მერსომ დაინტერესდეს ამ ადამიანების ბედით.
დევნილების მთავარი პრობლემა უხარისხო დამონტაჟებული მიწისქვეშა კომუნიკაციებია. საკანალიზაციო სისტემიდან ჟონავს ფეკალური მასები და ხშირია მოწამვლის შემთხვევები. ადგილობრივებს ასევე შორი მანძილიდან უწევთ სასმელი წყლის მომარაგება. აი რა განუცხადეს რადიო ათინაც თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა დევნილებმა.
ორი წელიწადი აქვე ჩაბასახლეს მოსვლის წმიდან. ერთი თვე არ არისო გასული, ისე დაიწყო ეს პრობლემა. მე ეხლანდელი ამბავი არ არის. ყოველ თვე მაქსიმუმ 10 ჯერ მაინც იკედება კანალიზაცია. მიწის ქვეშა კომუნიკაციები რაც არის გაკეთებული, ყველაფერი უკუღმა არის გაკეთებული და ისიც უხარისხოდ არის გაკეთებული. იყო შემთხვევები ფეკალურმა მასამ გაჟონა და მოვიწამეთ. ამის გადამოწმება შეიძლება, ეგერ ინფექციურ ანტროპოსი აღრიცხულია რამდენი მოიწამ, დღემდე ასე გრძელდება. გაგვის ჭაბურღილი ახალი გააკეთეს, მაგრამ ისიც იმგომარეობაშია, არ ვარგა წყალი, საერთოდ ხალხი ისეა დაჭენებული, 300 მეტროდან ხელით წყალი მოგვაქვს.
როგორც ისინი აცხადებენ, მიმართა ზუგდიდის მეც და არანაირი ყურადღება. დღემდე 2 წლის თავზე ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც სასმელი წყალი არ არსებობს დასახლებაში, სადაც ცხოვრობთ 300-მდე დევნილი ოჯახი. აცხადებენ ისინი. შეგახსენებთ, რომ დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებაში ამ დრომდე სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია რაპოლი და დათო კოლძე ვაგრძელებთ მუშაობას და ეხლა ტრადიციულად შეგვიძლია რომ ვითამაშოთ ვიქტორინაც. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი? მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე. იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და თანასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ამერიკელი მწერალი, ნოველისტი, ესეების ავტორი და ჟურნალისტი. მისი ნაწარმოებები ძირითადად ავტობიოგრაფიულია და დაფუძნებულია მის მიერ ნარკოტიკების მიღების შედეგად შეძენილ გამოცდილებაზე, თუ შეიძლება ესე ითქვას. 1914 წელს დაიბადა 5 თებერვალს და გარდაიცვალა 1997 წლის 2 აგვისტოს. მანამდე კი ცოლის გარდაცვალების შემდეგ მწერალი გაემართა სამხრეთ ამერიკაში სამოგზაუროდ. მას სურს იპოვოს ჰალუცინოგენი, რომელიც ადგილობრივი შამანების მიერ გამოიყენება გზაში მიღებული შთაბეჭდილებებს აღწერს გინსბერგისადმი წერილებში. მოგვიანებით ეს წერილები გამოიცა ცალკე წიგნის სახით. დაახლოებით ამავე პერიოდში იქნება მისი პირველი რომანიც, ასევე ჯანკი. ესეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
Hey, hey, yeah. I said, hey, hey. I said, hey, hey, yeah. Now come on, everybody, take a trip with me. Well, down the Mississippi, down in New Orleans. They got a honeysuckle growing on a honeysuckle vine. And love is a blooming there all the time. Wherever Southern Bay. Mississippi Queen.
Down the Mississippi, down to New Orleans.
I said, hey, yeah, yeah, yeah.
I said, hey, hey, yeah, yeah.
I said, hey, 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 yeah.
I said, hey, 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 yeah.
Come on, take a stroll down the 50th Street. Listen at the music with the Dixieland theme. Well, the magnolia blossoms fill the air. Well, when you open the heaven till you've been down there. Take out the tents, my shake it, take my big old tree. Get out of here, Jimmy Vontae.
Hey, hey, hey.
Take a trip with me. Woo. Down the Mississippi, down to New Orleans. Yeah, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle vine. Where love is blooming there all the time.
Every Southern belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans.
Yeah. Yeah, yeah.
Hey, yeah, yeah.
Yeah, 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 yeah,
yeah. Yeah, 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 yeah.
Come on, take a stroll down the Byzantine. Oh, listen to the music with the Dixieland. Yeah. I said, there ain't no your vibe, don't feel the air. Mississippi down in New Orleans.
Hey, I said, hey, 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 yeah.
Hey, 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 yeah.
I said, look out town, yeah, yeah, yeah.
Look out town, yeah,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, გრძელდება უფრო სწორედ და მეორე საათი იწყება. თავისუფლების დილა, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ 9:00-საათში ერთხელ გვაცნობს ანუკი ბურდული, ხმის რეჟისორის პულთანკი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართ მომარცხეთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავს. სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის და აქვე გვისმინოთ ლაივ რეჟიმში მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ინტერნეტის საშუალებით. ახლა კი დილის 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით გავხსნით, ანუ კი ბურთული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House ახალ კვლევას აქვეყნებს სახელწოდებით ქვეყნები გარდამავალ პერიოდში, სადაც საქართველოსაა საუბარი. დემოკრატიული პროგრესის მიხედვით საქართველოს საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს დემოკრატიულ მართლობაში, როგორც ადგილობრივ, ისე ეროვნულ დონეზე საარჩევნო პროცესსა და მედიის დამოუკიდებლობაში. ეს მონაცემები ბოლო სამი წელია უცვლელია. დემოკრატიული განვითარების მდგომარეობის მიხედვით კვლევაში საქართველო გარდამავალი მდგომარეობის და ჰიბრიდულ რეჟიმში კატეგორიაშია, ისევე როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორების ორი ქვეყანა მოლდოვა და უკრაინა. საქართველოს ზოგადი დემოკრატიული მაჩვენებლის მიხედვით შვიდქულიანი სისტემით 4.75 მიასედი ქულით არის შეფასებული, სადაც ერთი საუკეთესო, ხოლო შვიდი ყველაზე ცუდია. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გელახვედელიძეს მეორე ოპერაცია გვიან ღამით ჩაუტარდა. მედიკოსების თქმით, პაციენტის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს ორი ნიღბიანი საკუთარ სახლთან გუშინ გაუსწორდა. თავდასხმის ვერსიებზე ოჯახი ვერ საუბრობს, გამოძიება სხეულის განძრახ დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს. ჩვენ ვიცით საცხოვრობთ. ამ შინაარსის წარწერებსა და ნაცისტური სიმბოლიკის დახატვის გამო შვედურ ქალაქ უემოში ებრაული სათემო ცენტრი დაიხურა, ინფორმაციას BBC აგრძელებს. ნეონაცისტებმა ცენტრის შენობაზე ანტისემიტური წარწერები გააკეთეს და მუქარის შემცველი შეტყობინებები დატოვეს. მანამდე იყო შემთხვევა, როდესაც შენობის წინ გაჩერებული მანქანის შუშები ჩაამტრიეს და დააზიანეს. ცენტრის წარმომადგენლების თქმით, ნეონაცისტებისგან მათ დასაცავად ხელისუფლებას არ აქვს საკმარისი ძალა. BBC-ს ცნობით, უემო ერთადერთი ქალაქი არ არის შვეიცარიაში, სადაც ნეონაცისტები ებრაელებს აბიწროვებენ. ამ მხრივ რთული ვითარებაა გოტენბურგშიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ქუთაისის აეროპორტთან დამაკავშირებელი რკინიგზის მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ ეს პროექტი სულ რამდენიმე თვეში დასრულდება და იქნება სარკინიგზო ბაქანი, რომლიდანაც მგზავრები შეძლებენ სულ რამდენიმე ნაბიჯში მოხვდნენ აეროპორტის ტერმინალზე. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ქუთაისი ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი ტურისტული ლოგისტიკური სატრანსპორტო ცენტრი. ამ პროექტის შედეგად სულ 2 საათის მგზავრობის მანძილით საქართველოს ყველა წერტილი დაუკავშირდება ქუთაისს, განაცხადა პრემიერმა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საკრებულოში ნატოს დღეების 10 წლის იუბილესად მიმისხნულ ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ საქართველოში ნატოს მხარდაჭერა მომავალშიც გაგრძელდება, გამომდინარე იმ ერთიანი მხარდაჭერიდან, რომელიც ნატოს ღირებულებებს გააჩნია. პრეზიდენტმა ასევე ხაზი გაუსვა საქართველო ნატო შორის ცოტა ხნის წინ დაწყებულ შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობას. ქვეყნის უსაფრთხოება და დაცულობა, ეს არის მნიშვნელოვანი არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ გლობალურად. ჩვენ ამ თვალსაზრისით ვაღრმავებთ პარტნიორობას და ურთიერთობას იმ ქვეყნებთან, რომლებიც განსაკუთრებით მაღლას წევენ საქართველოს შესახებ დისკუსიას, აღნიშნა გიორგი მარგველაშვილმა.
საათი და 4 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო, შეგახსენებთ რომ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას. და ახლა გვინდა რომ ჩვენი გორგის მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. განვლილი წლის განმავლობაშიც გრძელდებოდა ის, რაც მთელი 10 წლეულია ხდება მსოფლიოში. მდგომარეობის გაუარესება ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. ამ სამწუხარო ტენდენციას ასახავს მაგალითად უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშები, მათ შორის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა სახელმწიფო გარდამავალ პერიოდში 2017. ის ასახავს ვითარებას 29 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, და გვთავაზობს დასკვნას, რომ განვლილ წელს 29 ქვეყნიდან 18-ში გაუარეს და მდგომარეობა ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ. საბედნიეროდ ეს ტენდენცია არ შეხებია საქართველოს, თუმცა Freedom House-ი საქართველოში ვერც წინსვლას ხედავს. ანგარიშის შესახებ მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს.
საქართველოს დემოკრატიის განვითარების კუთხით მე-17 ადგილზეა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ბალკანეთისა და ევრაზიის 29 ქვეყანას შორის. პირველი ადგილი ეკუთვნის ესტონეთს, ბოლო უზბეკეთს. სანგარიში სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017, რომელიც ავტორიტეტიანო უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა მოამზადა. ის 4.61 მიასედი ქულით აფასებს საქართველოში დემოკრატიის განვითარების დონეს, ზუსტად ისე, როგორც შარშა. ქულა განისაზღვრება რამდენიმე კრიტერიუმის გათვალისწინებით. ესენია: დემოკრატიული მართლობა, საარჩევნო პროცესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მედიის და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა, ადგილობრივი მართლობის ხარისხი, კორუფცია. საუკეთესო შეფასებაა 1 ყველაზე ცუდი 7 ქულა. 4.61 მიასედი ქულით საქართველო რჩება გარდამავალი, ანუ ჰიბრიდული რეჟიმების ჯგუფში. ვაშინგტონში, სადაც Freedom House-ის სათავო ოფისი მდებარეობს, დაურეკე პროექტის სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში დირექტორს ნეით ჩენკანს.
საქართველოს რაც შეეხება, მისი ქულა არ შეცვლილა ამ ანგარიშში ასახულ წელს 2016 წლის იანვრიდან 31 დეკემბრამდე. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ 2016 წელი საქართველოში მნიშვნელოვანი მოვლენებით გამოირჩეოდა, საპარლამენტო არჩევნების გამო და მათი მართლაც გასაოცარი შედეგების გამო. ქართულმა ოცნებამ პარლამენტში აბსოლუტური უმრავლესობა მოიპოვა, რასაც მოჰყვება გარკვეული პოლიტიკური შედეგი, რომელმაც შესაძლოა საქართველოს ტრაექტორია შეცვალოს. ინტერესით მოველით, რას აპირებს ქართული ოცნების ეს გიგანტური უმრავლესობა, როგორ აპირებს ქვეყნის მართვას?
დღეს, 4 აპრილს გამოქვეყნებული ანგარიში სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017 არ შეიცავს კონკრეტული ქვეყნებისადმი მიძღვნილ ქვეთავებს, ეგრეთ წოდებულ პროფილებს. ნეით ჩენკანი განმარტავს, რომ ტექსტები მზადდება და დაახლოებით 1 თვეში გამოქვეყნდება. მაგრამ, როგორც ითქვა, ცნობილია 29 ქვეყნისთვის მიჩენილი ქულები და შესაბამისად ცნობილია, რომელი ქვეყანა რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება Freedom House-ის ანგარიში. კონსოლიდირებულ დემოკრატიებად ითვლებიან მაგალითად ესტონეთი, ლატვია, პოლონეთი, ჩეხეთი, ნახევრად კონსოლიდირებულ დემოკრატიებად უნგრეთი, რუმინეთი, სერბია. მათ მოხვდება ჯგუფი სახელწოდებით გარდამავალი, ანუ ჰიბრიდული რეჟიმები, რომელთაც მიეკუთვნება საქართველო, ისევ როგორც წინა წლებში. ამავე ჯგუფში შედიან ალბანეთი, მაკედონია, ბოსნია ჰერცეგოვინა, უკრაინა, მოლდავეთი და კოსოვო.
ეს არის რეჟიმები, რომლებიც ჩვენი შეფასებით არც ნახევრად კონსოლიდირებულ დემოკრატიას და არც ნახევრად კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმებს მიეკუთვნება. ისინი ერთგვარი ნარევია სხვადასხვა ტიპის რეჟიმის მახასიათებლებს ატარებს. მათზე არსებობს გარკვეული პოლიტიკური კონკურენცია, პოლიტიკური პლურალიზმი, მედიის სფეროში, სამოქალაქო საზოგადოებაში, მაგრამ ამავე დროს არსებობს შეზღუდვები მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური პროცესის გარკვეული მანიპულაცია.
ასე განმარტავს ნეით ჩენკანი გარდამავალ, ანუ ჰიბრიდულ რეჟიმებს, რომელთაც საქართველოსაც მიეკუთვნებენ. მეზობელი სომხეთი ნახევრად კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმად ითვლება. მეზობელი აზერბაიჯანი და რუსეთი კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმები არიან, ისევე როგორც შუა აზიის ქვეყნების უმრავლესობა. პირველად, მას შემდეგ, რაც ორგანიზაცია Freedom House-ი შეუდგა პოსტკომუნისტურ ქვეყნებზე საგანგებო წლიური ანგარიშების მომზადებას, ეს კი 1995 წლიდან ხდება, კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმების რიცხვია მეტი, ვიდრე კონსოლიდირებული დემოკრატიებისა. 8-7. ასეთია 2016 წლის სამწუხარო ანგარიში ავტორიტარული რეჟიმების სასარგებლოდ. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დემოკრატიის მაჩვენებლები ყველაზე მკვეთრადაა გაუარესებული 2008 წლის შემდეგ. მაშინ უკუსვლის მისეს უწინარესხოვლისა გლობალურ საფინანსო კრიზისს უკავშირებდნენ, ახლა კი პოპულიზმის აღსევებას. პოპულიზმის ყალბი დაპირება, ასე უწოდა Freedom House-მა დღეს განქვეყნებულ ანგარიშს სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში 2017. პროექტის დირექტორს ნეით ჩენკანს ვკითხე, რა კავშირი აქვს დასავლეთში პოპულისტების წარმატებებს, მათ შორის ბრექსიტის მხარდაჭერას და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებას დემოკრატიის დასუსტებასთან, რომელიც პოსტკომუნისტურ სივრცეში შეინიშნება.
So those victories in the UK and the US, the populist swing.
Populistების გამარჯვებებს გაერთიანებულ სამეფოსა და შეერთებულ შტატებში პირდაპირ გავლენა არ მოუხდენია ჩვენს რეგიონზე. რამდენიმე ქვეყანაში, როგორც ჩვენი ანგარიში ეხება, უკვე რამდენიმე წელია ყავთ პოპულისტი მთავრობები, მაგალითად უნგრეთში, პოლონეთში და ამ ქვეყნებში დაღმასვლა აღინიშნება. მაგრამ დასავლეთში პოპულისტების გამარჯვების გავლენა ჩვენს რეგიონზე იმით აისახება, რომ წაახალისებს პოპულიზმს, ქმნის სივრცეს პოპულისტი ლიდერების ისთვის, მაგალითად უნგრეთის შემთხვევაში, სადაც იერიშიმი აქვს ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, მაგალითად ამჟამად ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტზე ბუდაპეშტში.
განმარტავს Freedom House-ის პროექტის დირექტორი. ის შეშობს, რომ პოპულიზმის უფრო მჭიდროდ უკავშირდება ეთნიკურ ნაციონალიზმს და საფრთხეს უქმნის მშვიდობას ევროპაში. და იმისათვის, რომ პოპულიზმი ლოზუნგივით ჩინარს მოკლებული ცარიელი მუდური ტერმინივით არ შეხედდეს, აქვე განმარტება, რომელსაც Freedom House-ი გვთავაზობს. პოპულიზმის არსია თითქოს და მონოლითური ერის დაპირისპირება კორუმპირებულ ელიტებთან და გარეშემტრებთან და მოთხოვნა, რომ ქარიზმატული ლიდერი აღიჭურვოს ძალაუფლებით ერის ნების გასაჟღერებლად.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზეც radio.tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. 9:12 თბილისის დროით ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ტურიზმი კვლავ რჩება სფეროთ, რომელიც საქართველოს ეკონომიკური ზრდის და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სავალუტო შემოდინებების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. თუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს დავაყნობით, ამ მიმართულებით ქვეყანაში 2016 წელს ზრდა იყო და 2017 წლის პირველ კვარტალშიც, რომელიც მოგეხსენებათ განსაკუთრებულად აქტიური ტურისტული სეზონი არ არის, ეს ზრდა შენარჩუნებულია. 2017 წლის მარტის მონაცემებით საქართველოს 511,045 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 13.1%-ით, ანუ 59,308 ადამიანით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, მარტის მაჩვენებლებით, იმ უცხოელი ტურისტების რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში, 219,652 ადამიანი შეადგინა, რაც 28.6%-ით, ანუ 48,087 ადამიანით მეტია 2016 წლის მარტის მაჩვენებელზე. ტურისტულ რუკაზე კვლავ ლიდერობენ ჩვენი მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები, თუმცა განსაკუთრებული ზრდა ირანის მიმართულებიდან შეიმჩნევა, რომელიც ჩვენი უახლოესი მეზობლების მეზობელი არის. 2017 წლის მარტში ყველაზე მეტი ვიზიტი აზერბაიჯანიდან, შემდგომ სომხეთიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და ირანიდან განხორციელდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებიდან, საიდან საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით მარტში გამოირჩეოდა პოლონეთი 29%-ით, საფრანგეთი 28%-ით, გერმანია 19%-ით, საბერძნეთი 18%-ით და ლიტვა 17%-ით. თუმცა ევროკავშირის ქვეყნებთან ერთად განსაკუთრებული ზრდა დაფიქსირდა აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, კერძოდ ირანიდან დაფიქსირდა 195%-იანი ზრდა, რაც ჩემი აზრით პირდაპირ კავშირშია ვიზების შეზღუდვის მოხსნასთან და მიმართებაში. ინდოეთიდან 182%-ით, ეგვიპტიდან 19%-ით, უზბეკეთიდან 97%-ით და ისრაელიდან 93%-ით. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, თუ რა ასახვა პოვა ამ მონაცემებმა ფინანსური შემოსავლების თვალსაზრისით. 2017 წლის ორი თვის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურების მიერ უცხოური საგადასახადო ბარათებით განხორციელებულმა ოპერაციებმა 293,075 ლარი შეადგინა. უფრო დეტალურად აქვს დათვლილი ადმინისტრაციას გასული წლის მონაცემები, რომელიც კერძოდ გვამცნობს, რომ საერთო ჯამში 2016 წელს საქართველოში უცხოური ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 2.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 11.9%-ით 220 მილიონი დოლარით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებით 6.3% შეადგენს და 15.85% აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. 2016 წლის ჯამური მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურების მიერ უცხოური საგადასახადო ბარათებით განხორციელებულმა ოპერაციებმა 1.624.808 ლარი შეადგინა, რაც 13.4% მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. 2016 წლის ჯამური მონაცემებით კი წილმა მთლიანში და პროდუქტში 7.1% შეადგინა, რაც 13.8% მეტია გასულ წელთან შედარებით. ცხადია, 7%-იანი წილი მთლიანში და პროდუქტში არ პასუხობს იმ დიდ მოლოდინს, რასაც საქართველოს ტურიზმის განვითარებაზე ამყარებენ, თუმცა ამ სფეროს მუდმივი ზრდა და მასში ჩართული ადამიანების ფართო სპექტრი მის მნიშვნელობაზე უდაოდ მოწმობს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 4-დან 7 აპრილამდე საქართველოს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპისა და აზიის სამთო კურორტების საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლებს ევროპისა და აზიის მთის კურორტების მესამე კონფერენციას ინოვაციური სტრატეგიების სამთო ტურიზმის მდგრადი განვითარებისთვის 300-მდე დელეგატი დაესწრება, მათ შორის გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ტალებ რიფაი. კონფერენციის მონაწილეები მთელი წლის განმავლობაში სეზონის გახანგრძლივებისა და სამთო კურორტების განვითარების შესახებ იმსჯელებენ, განიხილავენ ახალი ბაზრის დივერსიფიკაციას. საუბარი შეეხება კლიმატის ცვლილებებს, შეხვედრებზე განიხილება ინოვაციური მეთოდების გამოყენების საკითხიც. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტამდე მისასვლელი რკინიგზის მშენებლობა იწყება, დაგეგმილია რკინიგზის აეროპორტამდე ავტობუსები იმოძრავებენ, რაც ქუთაისის აეროპორტს და მის დაბალ ბიუჯეტიან ფრენებს უფრო ხელმისაწვდომს გახდის საქართველოს სხვა კუთხეების მაცხოვრებლებისთვის. რკინიგზის მშენებლობის დაწყების ცერემონია გუშინ დაიწყო ქუთაისის დავით აღმაშენებლის საერთაშორისო აეროპორტში და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ასევე გახსნა იმერეთის რეგიონში პირველი ბრენდირებული სასტუმრო Best Western ქუთაისი, რომელიც Capital ქუთაისი ჰოტელისა და საპარტნიორო ფონდის პარტნიორობით აშენდა. სამვარსკვლავიანი სასტუმრო ქალაქის ისტორიულ ცენტრში მდებარეობს, აქვს 40 სტანდარტული და 5 ლუქსის ტიპის ნომერი და ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. პროექტის ღირებულება $3 მილიონი, რომელშიც საპარტნიორო ფონდის მონაწილეობა 1.4 მილიონი დოლარი გახლდათ.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 17 გრადუსია მოსალოდნელი. სოხუმსა და ფოთში სინოპტიკოსები 18 გრადუსს ვარაუდობენ. ოზურგეთში 19, ზუგდიდში კი 20 გრადუსი და უნალეკო ამინდი იქნება. 21 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში. ახალციხეში ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 21 გრადუსია ნავარაუდევი. გორში კი სინოპტიკოსების ცნობით 12 გრადუსი იქნება. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისში ჰაერი 20 გრადუსი მდე გათბება, 21 გრადუს ვარაუდობენ რუსთავში. უნალეკოდ ჩაივლის დღეს სიღნახშიც, აქ 19 გრადუსი იქნება. თელავში კი 20 გრადუსია მოსალოდნელი.
9:18 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ირინა პოპიაშვილი. ჩვენთან ერთად დიდი მადლობა. ირინა, კვირას გამართა 2 აპრილს ღია სახელოსნოების დღე, რომელიც დიღომში კინოსტუდია ქართული ფილმის ტერიტორიაზე მომუშავე სახელოსნოებში მომუშავე მხატვრების გამოფენა იყო, ჯგუფური გამოფენა. 10-ზე მეტი მხატვარი იყო წარმოდგენილი. ამ დღეს ერთხიანი იყო ეს გამოფენა, თუმცა ადამიანები, რომლების ნამუშევრებიც ნახეთ იქ მისულმა ხალხმა, ზოგი წლებია, ზოგი თვეებია იქ მუშაობენ და რამდენიმე კაცმა დაიწყო, იზრდება ნელ-ნელა მათი რაოდენობა. ირინა იყო გამოფენის კურატორი, ამიტომაც მოვიყვანეთ ირინა ჩვენთან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და შენ ალბათ ერთ-ერთი ის ადამიანი ხარ, რომელიც თვალს ადევნებ ამ სახელოსნოების შექმნიდან, როგორ ვითარდება იქ მოვლენები და საინტერესო უკვე რაღაც პერიოდი დაგროვდა, ხო, რაც ამ სახელოსნოები ფუნქციონირებს, როგორ დაიწყო და სადამდე მოვიდა ეს პროცესი?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს სახელოსნოები დაიწყო რამდენიმე 3-4 წლის წინ, იყო დათო კუხალაშვილი და თამოხმიადაშვილი ერთ-ერთი პირველები იყვნენ, რომლებმაც აქ სახელოსნო იქირავეს და დაიწყეს აქ მუშაობა. მე მახსოვს დაახლოებით 3 წლის წინ პირველად რომ მივედი, ფანრით შემიყვანეს, იმიტომ რომ ეს დიდი კორიდორი, რომელიც თქვა მიდის იქამდე კიბეებამდე, ხო, და იქამდე აბსოლუტურად ჩაბნელებული იყო და იქ განათებაც არ იყო. ამ სახელოსნოების ახლა 2 აპრილის ორგანიზებაში მონაწილეობდა ასევე ღია სახელოსნოს ლალი პერტენავა და ჩემი პირადი ჩართულობა ის იყო აბსოლუტურად ჩემივე ინტერესი ამ ხატრობის და შევთავაზე, იმიტომ რომ მათ გააკეთეს ეს გამოფენა შარშან ზაფხულში და მინდოდა რომ გამოფენის ცოტა ფორმა შემეცვალა და შევთავაზე რომ დავეხმარებოდი ამ აკვია საერთო ვესტიბიულში ამ გამოფენის მოწყობაში. მე ხშირად დავდივარ ხოლმე მან და რატომ მაინტერესებს ეს ღია სახელოსნოები, იმიტომ რომ ეს არის ესეთი ჩემთვის ეს დამოუკიდებელი მხატვრის, დღევანდელი მხატვრის ინიციატივით და თვითონ არავითარ ყოველგვარი რაღაც ორგანიზების
გარეშე კლუბებში გაერთიანების
გარეშე თან ესენი არ არიან რაღაცა ჯგუფი მიმდინარეობა, ეს არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი 12 ადამიანი თუ 13 ადამიანი, რომლებიც თავისთვის მუშაობენ, უბრალოდ ერთმანეთის გვერდიგვერდ ესე დაჯგუფდნენ. თავისთავად ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტი ჩემთვის. და გარდა იმისა, ის როდესაც გინდა ვთქვა, მიხვიდე სახელოსნოში და ნახო ვინ რას აკეთებს და ვინ რა ახალი გააკეთა, მიდიხარ ამ ერთ ადგილას და ნახო ხო შეგიძლია რამდენიმე სახელოსნო და რამდენიმე მხატვარი ერთად ნახო. მე კიდევ რატო არის საინტერესო, იმიტომ რომ ვთქვათ როგორ აკეთებდნენ, მე მაინტერესებს როგორი რა თემებია, ხო, ესენი განსხვავდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ ნამუშევრებს და მხატვრებს, ხო, ესე საგამოფენო სივრცეებში ვერ ნახულობთ, ხო, შეიძლება ნახო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ინტერნეტში, Facebook-ში ვიღაცამ დადოს ამათი მიჯები. საინტერესო, იმიტომ რომ სოციალურ თემაზე ბევრი არ არის ვინც მუშაობს და დათო კუხალაშვილი ყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ამ თემაზე ნამუშევრებს კეთება დაიწყო და მას მანდულად ეს აინტერესებს და სხვანაირად და კიდევ არის ესეთი იუმორი და ცოტა ირონია მის ნამუშევრებში და თავისთავად მე დამაინტერესა აი ამან, რომ ესე იუმორით, ირონიით და მიდგომა ამ საკითხთან ძალიან თან არაკარიკატურული და თან როგორც ნამუშევარიც საინტერესო, ამიტომ დავინტერესდი მე. მაგრამ შემდეგ რა თქმა უნდა იქ არიან ძალიან კარგი ხალხელოვანი ქალები, ვთქვათ თამო, მარი ფანცულაია, ნაილი ვახანია, თაკო მაღლაფერზე, იმ მათშიც ეს ფემინისტური თემა, იმიტომ ხშირად არის ხოლმე რაღაცა ილუსტრირებაც ხდება, ხო, იმიტომ რაღაცა ეწყობა რაღაც ქალთა გამოფენა რაღაცა, მაგრამ საინტერესოა თვითონ მათი ინტერპრეტირებული თემები. კიდევ რა თქმა უნდა ბუნებრივი რაღაც ერთმანეთზეც აქვთ გავლენა და საკმაოდ ესეთი საინტერესო გრაფიკული ნამუშევრებია თითქმის, ხო, რაღაც უფრო არ ვიცი საიდან წამოვიდა, იმიტომ რომ რაღაც ინტერნეტში უნდა გავიდეს ნამუშევრად რაღაც, მაგრამ იქ ვთქვათ ესეთი ნიუანსები და რაღაცები არის ძალიან ესეთი ცოტა პოსტერო სარეკლამო ნამუშევრები ვით არის და ამ დროს საინტერესოა ნახო იმის რომ მიდიხარ და ნახულობ რაღაც არის, არა ვთქვათ დიდი ზომის და ბილბორდი, არამედ პატარა ნამუშევარი არის. შემდეგ ჩემთვის, ჩემი აზრით კიდევ რატო არის საინტერესო საზოგადოება თქვენს მოხვედით, ნახეთ, შედიხარ სახელოსნოებში, ნახულობ ამ ნამუშევრებს, იმიტომ რომ ეს ერთდღიანი გამოფენა იყო, თორე სახელოსნოები გარსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვინც დაინტერესებულია თანამედროვე ხელოვნების და გინდა რაღაც მხატვრების ნახვა, ნებისმიერ დროს შეგიძლია დაუკავშირდე მათ.
სრულიად ღია არიან.
სრულიად ღია არიან და ნებისმიერ დროს მიბრძანდეთ და ნახოთ და დაურეკოთ, ან მიწეროთ და უთხრეთ რომ შეიძლება მოვიდეთ. ამიტომ ერთდროულად თქვა ერთ ხატვარს კი არ ნახო, შენ შეგიძლია ნახო 12 მხატვარი და ნათვალილი რომ მეტ ნამუშევარები და ამოარჩიო რაც კი არუცებელია, რომ წავიდე და რაღაცა იყიდო მშრალ ხიდზე მაგალითად, შეგიძლია მივიდე ამათთან, ხო, ნუ რაღაც სახელოსნოში და ნახო რაღაც ორიგინალური ნამუშევარი. თავისთავად რატო თქვი ეს, იმიტომ რომ თქვა ბაზრის გაჩენა, ხო, რაღაცა თავის ისინი არ შეზღუდული რაოდენობის გალერეები არის, რა თქმა უნდა გალერეები ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ პირდაპირ ხატვართან დაკონტაქტება და სახელოსნოში მიშველ ნამუშევრის არჩევა
აი ესეთი პრაქტიკული თვალსაზრისით ეს უკეთესია პირველი ხელი და როგორც ამბობ ხოლმე უფრო
არის აი ასე განვითარდება თანამედროვე ხელოვნება იმიტომ რომ ამას თავისი ეკონომიკა აქვს და სჭირდება ამ ეკონომიკის განვითარება
აი ირინე ზუსტად ამაზე უნდა მეკითხა ერთი უნდა მეკითხა თემატიკაზე რომელსაც ჩვენ გარკვეულწილად შეეხება სვენელს შემიძლია უთხრა რომ თავის დროზე ჩვენც ესე ირინე მოგვიყვა რომ არსებობს იქ სახელოსნოები და მართლაც სრულიად ლიბერალური სივრცეა შეგიძლიათ მიხვიდეთ ნახოთ ეს ადამიანები პირიქით მოხარულები არიან რომ ვიღაც დაინტერესდა და ყველაფერს ყვებიან თავიანთი ნამუშევრების შესახებ და ესეთი შთამბეჭდავი გამოცდილება, როდესაც პირად სივრცეში მიდიხარ და იქ რაღაც საინტერესო თემებზე და დაწყებულ ან უკვე დამთავრებულ ნამუშევრებს ნახულობ და ხვდები როგორ იქმნება ეს ყველაფერი. მე მეორეა ზუსტად ის ამ ჩვენ თანამედროვე ხელოვნებაზე ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე და როგორც წესი ვამბობთ რომ აი სივრცეები არ არის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, არ გვაქვს სახელმწიფო რაღაც, არ არის ჩართული და ამ დროს 10 კაცი მეტი გაერთიანდა და ყველანაირი ტექსტების გარეშე თვითონ შექმნეს თავიანთი სივრცე, სადაც პირიქით გვინდა რომ მივიდეთ ნახოთ და გავიგოთ რა ხდება, დააინტერესეს პრინციპში ის ადამიანები, ვისაც შეიძლება აინტერესებდეს ხო თანამედროვე ხელოვნება. აი ეს ორი პროცესი ალბათ კურატორის მხრიდან და ხელოვნებასთან ახლოს მყოფი ადამიანისგან კიდევ უფრო საინტერესო იქნება შეფასებისთვის. ერთის მხრივ ეს ცარიელი ადგილი, სადაც თვითონ ანუ ერთ შეხედვით არ არის სივრცე თანამედროვე ხელოვნებისთვის და არტისტებისთვის და მეორეს მხრივ ადგილი, სადაც არაფერი არ იყო და უკვე რაღაც შეიქმნა.
Okay, დავიწყოთ იქიდან, რომ დამნიშნულოვანია ეს თანამედროვე ხელოვნების, თქვა, სადარის რა რა ვქნა და რა უყოთ ამ თანამედროვე ხელოვნებას, რაღაცნაირად ვერ გაიგო საზოგადო.
ეს რა არის? ალბათ კიდევ უნდა დავიწყოთ.
მაგრამ ჩემი აზრით, თქვა, თუნდაც იგებ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც არის საინტერესო ამ ხატრებში, ის რომ მათ ასეთი მსხვერპლის დამეხმარეთ დამოკიდებულება არ აქვს ყველაფერ ამასთან, ხო? ესენი არიან ესეთი პროაქტიული ადამიანები, რომლებიც თქვა, ეს არ არის ისეთი ხო დიხტიან ქირას ირობენ
ესე მაინდოაზისია
უმრავლესი მათ უმრავლესობას აქვს რაღაც სამსახური და მუშაობენ ეს პრინციპი იგივე პრინციპია რაც მე ნიუ-იორკში მინახავს და სხვა ქალაქებში როდესაც მხატვრები ძირითადად ასე ცხოვრობენ ხო მათ აქვთ სამსახური და შემდეგ ეს არის ხელოვანის ესეთი საკუთი კარგი იქნება რაღაც არსებობს რაღაც რეზიდენცი მაგრამ ეს გამზადებულზე არავინ არაფერს არ მოგართმევს ხო რაღაც არის რეზიდენცი სადაც შეიძლება მიმართო და იქ ვიღაცა გაძლევს
სახელოსნოებს.
ხო, სახელოსნოებს გაძლევს. რამდენიმე თვეც არის, თქვა, 6 თვე ან ასე შემდეგ, მაგრამ მე მათი ესეთი პროაქტიული დამოკიდებულება საკმაოდ ამდენს ახალი ტიპის არტისტები არიან. მეორე მხრივ თვით რა ის რაც შეეხება თავისთავად ფაქტი რომ ჩვენთან არ არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ლეგიტიმაციის მომენტი, რომ შენ არ გაღიარებენ. ხო, რომ ერქვას და რაღაც ოთახი შეიძლება დავარქვათ, აი ამ ზომის ოთახს, რომ ეს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. მაგრამ ეს რომ გააკეთოს სახელმწიფომ და ეს ნაბიჯი რომ გადადგას, მაშინ რაღაც უკანონო შვილის აღიარებასავით არის. შენ არ გაღიარებენ. და ჩემთვის მაგალითად პრობლემა ეს არის. და არა ის რომ რაღაც შენობა მოგვცენ და მუზეუმი
დააწერონ.
ანუ აქ არის ჩემი ლეგიტიმირების და აღიარების მომენტი, როდესაც სახელმწიფო გაღიარებს, რომ შენ არსებობ და ეს მათი აღიარება თქვა. მაგრამ ეს უკვე საზოგადო ჩვენ ვიცით, რომ ეს არსებობს, თქვა, ის ვინც ხელოვნების წრეში ტრიალებს, მაგრამ ფართო საზოგადოებისთვის ესეც გასაგები გახდება, რომ უი ეს არსებობს. და აი ამათ მუზეუმი მისცეს. ამიტომ აქვს ჩემი აზრით მუზეუმის მნიშვნელობა.
კეთილი, მე მინდა რომ მაინც წავიკითხოთ ის გვარები, ვინც იქ მუშაობენ, იმიტომ რომ საბოლოოდ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვანი ეს არის ვიზე ვლაპარაკობთ. ზეი კახაბერა ბერელიძე, ელენე გაბრიჩიძე, თამარ გურგენიძე, ნაილი ვახანია, არჩილ კორძაია, დავით კუხალაშვილი, თამარ მაღლაფერიძე, ლიკა სარიშვილი, მარიამ ფანცულაია, გეგა ქუთათელაძე, ჯაბა ჭანტურია, გიორგი ხანიაშვილი და თამარ ხმიადაშვილი. ეს ადამიანები არიან ისინი, ვისი სახელოსნოები შეგვიძლია ნახოთ კინოსტუდიაში თუ კი მივალთ. და ირინა, საინტერესოა სწორედ ეს რომ არ გვაღიარებენ. იგივე დავით კუხალაშვილი ნებისმიერი სხვა ამხატვრის უმეტესობა ამხატვრების ნამუშევარზე შეიძლება ვინმე თქვას რომ აი რაღაც პოსტერია და რაღაც რაღაც მარტივი რაღაცები არის დახატული და ეს რანაირი ხელოვნებაა ხო მეორე მხრივ ძალიან ისეთ ძიმე თემებს ეხება ისეთ ყოველდღიურ თემებს რომელზეც ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ ხოლმე იგივე დემოკრატიას სამოქალაქო აქტიურობას პოლიტიკას
ემიგრაციას
ყოველდღიურ სოციალურ პრობლემებს ესეც საინტერესოა რა ვადა შეიძლება ჭირდებოდეს ამ თემებს იმისათვის რომ გაგვიჯდეს რომ აი ეს არ არის რაღაც ზედაპირული ნამუშევარი და პირიქით შეიძლება ესეთი ფორმით გაკეთებული აქცენტი ამ პრობლემაზე უფრო ბასრი მახვილიც კი იყოს.
კი, მაგრამ თუნდაც იგივე არჩილ კორძაიას ნამუშევრებიც ხო ისეთი კარიკატურული, ანიმაციური, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგი. მან დაიწყო მუშაობა. ხო, ძალიან მასშტაბური, სულაცა, ხო. და მუშაობდა იმაში, ვთქვათ, ზეთის აღებაში და ისე როგორ რაფორმაციც გადავიდა, ხო? არის მარკერები ხატავს თარსის ქაღალზე და არის ძალიან ესეთი. მე ვფიქრობდი, რომ რატომ არ დაინტერესდება რომელიმე გაზეთი ან ჟურნალი, რომ ვთქვათ, თუნდაც ორივეს ნამუშევარი რომ ვიბერძოს ხო თითო ან ამ ხატრების ნამუშევრებს. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო უნდა იყოს და უფრო მეტი პოპულარიზაცია იქნება ამ საკითხების. ხო და რაც შეეხება იმას თქო როგორ შეიძლება ამ თემების განვითარება, ალბათ კარგი იქნება თუნდაც ღია სახელოსნობის მაგალითს, როდესაც შენ რაღაც არ გესმის და მიდიხედი ხატვარი გხვდება, ხო? ეს დიალოგი შეიძლება შედგეს. თუმცა ჩემი აზრით ეს იმდენად რეალისტურად დახატული ნამუშევრებია, რომ ძალიან ძნელია, რომ რაღაცა ვერ გაიგო. ახსნა გჭირდება.
კეთი, ირინა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ირინა პოპიაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. ღია სახელოსნობის მონახულება, როგორც გვიკითხარით, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს იყოს კინოსტუდია ქართული ფილმის ტერიტორიაზე. არის განთავსებული ერთ-ერთ პავილიონში ეს სახელოსნოები. ახლა კი 9:00 და 10:10 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შეგვიძლია მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House ახალ კვლევას აქვეყნებს სახელწოდებით „ქვეყნები გარდამავალ პერიოდში, სადაც საქართველოზეც არა საუბარი“. დემოკრატიული პროგრესის მიხედვით საქართველოს საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს დემოკრატიულ მართლობაში, როგორც ადგილობრივ, ისე ეროვნულ დონეზე საარჩევნო პროცესსა და მედიის დამოუკიდებლობაში. ეს მონაცემი ბოლო სამი წელია უცვლელია. დემოკრატიული განვითარების მდგომარეობის მიხედვით კვლევაში საქართველო გარდამავალი მთავრობის ან ჰიბრიდული რეჟიმის კატეგორიაშია, ისევე როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორი ქვეყანა მოლდოვა და უკრაინა. საქართველოს ზოგადი დემოკრატიული მაჩვენებლების მიხედვით 7-ქულიანი სისტემით 4.75 მიასედი ქულით არის შეფასებული, სადაც 1 საუკეთესოა, ხოლო 7 ყველაზე ცუდია. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილეს გელა ხვედერიძეს მეორე ოპერაცია გვიანღამით ჩაუტარდა. მედიკოსების თქმით, პაციენტის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილეს ორი ნიღბიანი საკუთარ სახლთან გუშინ გაუსწორდა. თავდასხმის ვერსიაზე ოჯახი ვერ საუბრობს, გამოძიება სხეულის განძრახ დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს. ჩვენ ვიცით, საცხოვრობთ. ამ შინაარსის წარწერებისა და ნაცისტური სიმბოლიკის დახატვის გამო შვედურ ქალაქ უემოში ებრაული სათემო ცენტრი დაიხურა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ნეონაცისტების ცენტრის შენობაზე ანტისემიტური წარწერები გააკეთეს და მუქარის შემცველი შეტყობინებები დატოვეს. მანამდე იყო შემთხვევა, როდესაც შენობის წინ გაჩერებული მანქანის ჯუშები ჩაუმტრიეს და დააზიანეს. ცენტრის წარმომადგენლების თქმით, ნეონაცისტებისგან მათ დასაცავად ხელისუფლებას არ აქვს საკმარისი ძალა. BBC-ს ცნობით, უემო ერთადერთი ქალაქი არ არის შვეიცარიაში, სადაც ნეონაცისტები ებრაელებს ავიწროვებენ. ამ მხრივ რთული ვითარებაა გოტენბურგშიც.
ხრესათი და 33 წუთია თბილისის დროის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. 11-ის 10 წუთიდან კი დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს ერთ ძალიან საინტერესო ღონისძიებაზე ველაპარაკეთ, რომელიც ქუთაისშია დაგეგმილი, მაგრამ მხოლოდ ქუთაისელებს არ დააინტერესებს. მე ასე მგონია, ეს არის ფემინისტური ფესტივალი, რომელიც გამართება ამ ქალაქში და ჩვენი სტუმარი იქნება თამთამელაშვილი, მწერალი, გენდერის მკვლევარი, ამ ფესტივალის მონაწილე. ღონისძიებებია დაგეგმილი ფესტივალის ფარგლებში. მეც გვეტყვის თამთა, არა მხოლოდ ფესტივალზე, არამედ ველაპარაკებთ
ფემინიზმზე. საქართველოში რაც არაერთხელ გულაპარაკია, საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს და ვისარგებლებთ ამით მაქსიმალურად.
2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ეს იმ შემთხვევაში, თუ მსმენელს გაუჩნდება სურვილი, რომ ჩაერთოს გადაცემაში, დასვაში შეკითხვა გამოხატოს თავისი აზრი, ნინო წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს დილის საუბრები. ოთარ მაღალგელიძე შემოგვიერთდა ამასობაში სპორტის სიახლეებით. ოთო, გისმენთ.
დილამ შვიდობის. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ციკლის დასკვნითი ეტაპისთვის მზადებას შეუდგა. მეინ რაუნდის მატჩებს 2-დან 11 აპრილამდე თბილისი უმასპინძლებს და ფინალურ ეტაპზე მოსახვედრად საქართველოს იტალიის, ჰოლანდიისა და ბელარუსის ნაკრებები იბრძოლებენ. ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ავთანდილ ასათიანის გადაწყვეტილებით 15-კაციანი შემადგენლობა შეიკრიბა და გუნდის ასტომრავა მოხალისეში დაბინავდა. სავარჯიშო პროცესი კი ოლიმპიურ სასახლეში მიმდინარეობს, სადაც გამართება მომავალი შეჯიბრება. რაც შეეხება თამაშების განრიგს, 8 აპრილს საქართველოს ფუტსალის ნაკრები ჰოლანდიას დაუპირისპირდება, 9 აპრილს ბელარუსს, ხოლო 11-ში იტალიას. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურს პირველ და მეორე ადგილებზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. საფრანგეთში კი ევროპის ღია ჩემპიონატი იწყება 18 წლამდელთა სარაგბო ნაკრებებს შორის და მასში მონაწილეობას საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრებიც მიიღებს. შეჯიბრებაში სულ 8 ქვეყნის ასაკობრივი ნაკრები ჩაებმება, რომლებიც მეოთხე ფინალისტვის ადრიანადვე დაწყვილდნენ და პარასკევს ტიტულისთვის ბრძოლას 4 საუკეთესო შემორჩება. უმცროსი ბორჯღალოსნები ჩემპიონატს კანადელ თანატოლებთან შეხვედრით გახსნიან. საფრანგეთი ესპანეთს დაუპირისპირდება, ბელგია იაპონიას, ხოლო პორტუგალია ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ევროპის რაგბის ხელმძღვანელობამ არაევროპულ ქვეყნებს ჩემპიონატის კარი შარშან გაუღო, მას შემდეგ რაც ტურნირი ირლანდიამ, ინგლისმა, შოტლანდიამ, უელსმა და იტალიამ დატოვეს და ელიტურ დივიზიონს ელიტიდან მხოლოდ საფრანგეთი გაშემორჩა. საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები 2015 და 2016 წლების ჩემპიონატებზე ფინალში გავიდა და გადამწყვეტ შეხვედრაში სწორედ საფრანგეთთან დამარცხდა. წლეულს მიზანი მინიმუმ ფინალში გასვლა. კანადასთან მოგების შემთხვევაში უმცროსი ბორჯღალოსნები ნახევარფინალში იაპონიისა და ბელგიის ნაკრებებს შორის უძლიერეს დაუპირისპირდებიან. მოჭადრაკე დანა ზაგნიძე კი მსოფლიოს რეიტინგის პირველ ათეულში დაბრუნდა. მსოფლიოს ჭადრაკის ფედერაციამ განახლებული რეიტინგსია გუშინ გამოაქვეყნა და ქალთა შორის ზაგნიძე მეცხრე ადგილზეა. ცხრილის სათავეში ჩინელი მსოფლიოს ექსჩემპიონი ჰოუ იფადი უდგას, მეორე მესამე ადგილებს კი კიდევ ერთი ჩინელი ციუ ვენძიუნი და უკრაინელი ანა მუზიჩუკი იკავებენ. ქალთა საუკეთესო ცო ასეულში ზაგნიძის გარდა კიდევ 6 ქართველი დიდოსტატია: ნინო ბაციაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი, ბელა ხოტენაშვილი, ნინო ხორციძე, სალომე მელია და მერი არაბიძე. რაც შეეხება მამაკაცთა კლასიფიკაციას, პირველ ასეულში მხოლოდ ერთი ქართველია: ბაადურ ჯობავა, რომელიც 35 ადგილზეა. რეიტინგის ლიდერი კი ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენია.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. 9:37 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და ცოტა ხანში შემოგვერთება საბაჭი ხლაცეც.
Behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy up all night, and every day. Give me something, but you say nothing. What is happening to me?
Gave me nothing. What is happening to me?
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება 9:41 წუთია თბილისის დროით. ტეილორ სვიფტს უსმენდით და ეხა გვაქვს შესაძლებლობა რომ საბაჩი ხლაძესაც მოუსმინოთ. როგორ ახარსა?
როგორ გაატარებს შინდელი დღე ინტერნეტში?
გამარჯობა, დილამ შედობის გუშ რაღაც ისეთი მწვავე დღე იყო, არც ისე ახალისო ინტერნეტისთვის, იმიტომ რომ ეს ტერაქტი იყო, რა თქმა უნდა, რაც სანქტ-პეტერბურგში მოხდა, მთავარი თემა არამარტო ინტერნეტში, არამედ ზოგადადაც ნულაპარაკებით უკვე ამაზე დაიღუპა რამდენიმე ადამიანი, ასევე დაშავდა, აფეთქება მოხდა მეტროში და როგორც რაღაც ამ დროს საჭირო არის ხოლმე სწრაფი ინფორმაციის მიწოდება და სოციალური მედია და ინტერნეტი ამის ყველაზე დიდი გარანტია. იარი რომ სწრაფად და რაღაც მოქმედად მიაწოდო ინფორმაცია ადამიანებს და ასეც მოხდა და ასეც ხდება ყოველთვის, როცა რაღაც ესეთი ცხელი წერტილი არის, ყოველთვის რაღაც ინტერნეტი ამაზე გადაერთვება ხოლმე და ინფორმაციის მაქსიმალურ მიწოდებას უწყობს ხელს, ხო? და რაღაც მეორე მხარეც ხომა ქართულ ინტერნეტში აქტიურობდნენ, სხვათა შორის უფრო რაღაც მიზეზებს ეძებდნენ და რაღაც ეს დაუსრულებელი თემა იყო, რაც ყოველთვის ხდება ხოლმე რუსეთთან დაკავშირებით.
ცოტა უცნაური იყო ქართული ინტერნეტის გამო. ხო, გამოხმაურება, იმიტომ რომ ამბობდნენ რომ აი როგორ გვინდა რომ ასეთ დროს ხო როგორც წესი იმ ქვეყნის დროშას ვიყენებთ,
ხო რაღაც და ის უნდა გავაკეთოთ თუ არა და
რუსეთი იმდენად ცუდი ქვეყანაა რომ მოდი დროშას არ დავიყენე.
ხო ხო, ამაზე
მეორე დილემა ეგ იყო,
დიდი კამათი იყო ხო და ის პირველად არ შემხოდილა სხვათა შორის ეს რომ ანუ უნდა ვიგლოვოთ თუ არა რაღაც როცა რუსეთში ხდება ცუდი შემთხვევა, რადგან რაღაც ისეთი ისა ინტერნეტის ტრენდი უკვე რამე თუ მოხდება ყველა დროშას გამოფეს ხოლმე მაგალითად საფრანგეთის სადაც ხდება ის ყველაფრის დროშა გამოუფენია სხვადასხვა პერიოდში და რუსეთის დროშის გამოფენა ცოტა არ მოუნდათ ასე რომ ვთქვათ, და მაგრამ რაღაც მეორე მხარეც იყო, ვინც ამბობდა რომ რაღაც მაინც ადამიანები არიან და შუაში არიან, მაინც უნდა ვიგლოვოთ ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ დროშა არ უნდა გამოვკიდოთ. მაგრამ ვიღაცები იყვნენ რომ არც ისინი არ გულობდნენ ჩვენს იმას, ჩვენს წუხარებას თავის დროზე, როცა ომი იყო და ჩვენც არ უნდა ვიგლოვოთ. დიდი კამათი იყო ამასთან დაკავშირებით, გუშინ რაღაც ვრცელი პოსტები და დაპირისპირებები შემხვდა ასე რომ ვთქვათ, და რაღაც ისეთი დაუსრულებელი თემა არის რომ რაღაც ბოლო არ აქვს, მე მგონი ინტერნეტში ამ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის ეს ქართველი ინტერნეტ მომხმარებლებში განხილვას და ყველაფერი ისე ხრმად ჩადის რომ ვეღარ ამთავრებენ საბოლოოდ, ვერ თანხდება ვერავინ ვერაზროს ამაზე და გუშინას ესეთი ვითარება იყო დაახლოებით, დღესაც ნახოთ როგორ გაგრძელდება წესით.
ისიც საინტერესო იყო რომ ამბობდნენ რატომ მოხდა თვითონ ეს ტერაქტი, იყო ამის უკან, იმიტომ რომ ინტერნეტში ვიღაცები ამბობდნენ როგორც ჩანს ბოლო პერიოდში რუსეთში ოპოზიციის გააქტიურება, იმდენად შეაშფოთა მართველი ძალები რომ თვითონვე გადაწყვიტეს რომ ეს ყველაფერი მოეწყოთ. მე
ხო კი იყო ეს ვერსიები,
რომ აი ჩვენ ახლა ვიპოვეთ ვინც მოაწყო ეს ყველაფერიო.
ხო, საშორსა ინტერნეტი ასეთი მწვავე პოლიტიკური განცხადებებისთვის რაღაც შედარებით ადვილი პლატფორმა არის, იმიტომ ხა აი ფეისბუქი რო
ამბობთ, იმოდე
ფორუმი რო ავიღოთ, შეგიძლია ყველაფერი თქვა,
რომ საბადასტურებელი აი ვარაუდს გაბოთ, ხო აი
ძალიან მარტივად შეგიძლია სახელი შეიცვალო და სადღაც ფორუმზე შეხვიდე და დაწერო ესეთი რაღაც, გინდა ქართულ ფორუმზე, გინდა უცხოურ ფორუმზე და არ არის იმის დიდი საფრთხე რომ ვიღაც გიპოვის და პასუხს მოგთხოვს, იმიტომ რომ დაადანაშაულდა და ასეც ხდება ხშირ შემთხვევაში ქართულ ფორუმსაც ასეთი ამბები ის ბევრი ახსოვს, მაგალითად რამდენიმე წლის წინ ახსოვს, რაღაც ანონსებდა რაღაც სუდ რაღაცეებს ფორუმზე, ერთი საით ადრე წერდა რომ რაღაც სუდი უნდა მომხდარიყო ქვეყანაში და შემდეგ მართლა ხდებოდა და ნუ ესეთი რაღაცეებისთვის ინტერნეტი გახსნილი პლატფორმა, აი რაღაც ძალიან ესეთი კვლევის საგანი შეიძლება იყოს, რატომ აკეთებენ და ვინ აკეთებს.
მე ის მახსედება ყველაზე მეტად მე მგონი სპლიყვი ერქვა თუ სპილი, ხო?
ხო, სპლიყვი ხო იყო.
ეს ის შეეთებოდა ხო, ანუ საერთოდ რო აპირებდა ვითომ შტორმს თუ რა.
ხო, ეს ხუმრობდა უბრალოდ, მაგრამ ნუ ყოფილა შემთხვევები, როცა მართლა
ხუმრობა ხუმრობაში მე კი
ის დაიჭირა. პირველი გარიყოს ხო შეიძლება რას გააკეთა კიდე ბევრი, ანუ ხუმრობის მხრივ ბევრჯერ იხურა,
ბევრი
ხუმრობა გავრცელა ისეთი რა შემდეგ
და კიდე
არ ვიცი
ფორუმზე
ისე მე მგონი აღარ აქტიურებს რას დაიჭერეს, მაგრამ ბევრი ისეთი ამბავი ყოფილა რაც მან გავრცელა და შემდეგ მართლა დაუჯერებია ძალიან ძალიან ბევრს, მაგრამ ის ხუმრობით ყო ყოფილა გავრცელებული. მაგრამ აი ისეთი მძიმე შემთხვევებიცა სერიოზული ისინიც არის ამბებიც, როცა ინტერნეტში რაც სპეციალურად ავრცელებენ ამ აზრს ან ვიღას დგას რაღაც ალტერნატიული სახელის უკან და რაც ლაპარაკობს ასეთებთან დაკავშირებით.
მაგრამ ეს ცოტა ხანში ეგ ცალკე მეცნიერებად ჩამოყალიბდება, როგორ შეიძლება ინტერნეტში რაიმე თემასთან დაკავშირებით მოლოდინები შექმნა, საზოგადოებრივი აზრის შეცვალა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი ფორუმები და სოციალური ქსელები მაგის კარგ საშუალებას იძლევა, ერთი 10 თანამოაზრეთ უკავ
შეგიძლია ძალიან ბევრი ადამიანი შემოიკრიბო ირგვლივ.
უკვე რაღაცა 50,000-იანი აუდიტორია შეგიძლია იშოვო ყველაზე ცოტა
და თან ამის დიდი ფაქტებიც არის და მაგალითებიც არის თოგნა ქართულ რეალობაში და უფრო მეტი კიდე უცხოურ ფორუმებზე, ხო. Ну გარდა ამისა კიდევ რაღაც ამხრივ აქტიური არის ქართული ინტერნეტი. Ну ბოლო დღეები არის ეს ორი თემა არის, რაზეც წავედ ლაპარაკობენ ინტერნეტში. ერთი არის ეს ტურისტებს რომ გადაახტევინეს 3000 ლარზე მეტი ორბოთ ლუთში. რაც ვირუსულად მოედო
პირველ შემთხვევაში არ არის ეს რომ მე გაირკვა
ხშირად ახტევინებენ
აპროპირებული პრაქტიკა
ხო რაღაცა ვირუსულად მოედო ინტერნეტს რომ ყველამ გაიგო მე მგონი თითქმის უკვე რომ ას ესეთი რაღაც ხდება და თავრობის წევრებსაც მოუძიათ ბოდიშის მოხდა მე მგონი ამის გამო ისეთ ტურისტების წინაშე ისე გავრცელდა და
დაპატიმრებული
როგორც ვთქვი ქართულ ინტერნეტს გაცდა საერთოდ და სხვაგანაც გაიგეს რომ
ეთან ორ ლუთში 3000 ლარი არა მაგრამ მე მგონი ვისაც ჯერჯერ მაინც უცხოელი სტუმარი ყოლია ყოლას ქოქე გამოცდილი
ხო რომ 11-ად ახტევინებენ
15 ლარს როგორ ერთმევს ტაქსი და სასტუმრო როგორ ხდება ხოაც არა
ორმაგაძვილი
ოფიციალური სასტუმრო ანუ არა რაღაც ბრენდის ქვეშ ყოფის სასტუმრო მაგრამ რაღაც გესტ ჰაუსი ან ჰოსტელი როგორ ხდება რაღაც ადგილობრივებისთვის რაც 15 ლარი ღირს 35 ლარი ანუ ფასები ავტომატურად იზრდება მით უმეტეს თუ ვინმე ადგილობრივი არ ყავთ ხოლმე აქვთ კარგი საშუალება
ხავახანებში
თან
ეგრე არის ხო ფასები არის გაზრდილი სხვა
სხვა ფასი წერია სხვა ფასი ადგილობრივი ხდება შემოდის ტურისტები სხვა ფასი ხდება და ბერგი და სხვა ტურისტი რომელიც კიდე უფრო სხვა ფასი ხდება და ვერაფრით ვერ ხვდები
საბოლოო ჯამში რა ღირს
ხო მაინტერესებს ხოლმე ბუღალტერია რა წარმოებენ
ორენაზე რო არის მენიუ და შენ თვითონ ასრო ხედავ რო
კარგი აი შენ რო სამარაეთი და უცებ ვიღაცა 7 ლარი გადაიხდა
ხო თან აი როცა მე სტატუსები ჩამხვედრია უცხოელების ესე რომ ანუ არც ისეთი სულელები არიან მე მგონი ვისაც მითხეს ინტერნეტი აქ შეუძლია ზანადულად სურათის გადაუღოს მენიუს ან დაწეროს რომ ზედმეტ სახთევინებენ და რეპუტაცია ესე შეულახოს იგივე ბარი იქნება თუ კომპანია იქნება რომ მითხეს ინტერნეტში რეპუტაცია შეულახვა ნამდვილად არ არის კარგი ამბავი და გამოსწორებადიც ნამდვილად არ არის
ბიზნესში მაგ რევიუებზე
ხო რევიუებზე დგას რა თქმა უნდა და მითხეს ნუ საქართველოს რაღაც ისე ინტერნეტში ცდილობს რომ ესეთ რაღაცები შექმნას ორიგინალური კონტენტი ასე რომ ვთქვა რომ ტურისტებს მოაწონოს თავიდან ეს ამბავიც არის მგონი კარგი სულ რაღაც საქართველოს და მეორე თემა კიდე რაზეც აქტიურობენ ეს მერია განაგრძობს რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ისე ანაზრებს გამოფენას ამ ყველაფრის როგორ ასუფთავებს გარემოვაჭრეებისგან ქალაქს და რაც ყველას კედელზე ხვდება ეს გაზიარებული პოსტები რომ
პირდაპირელია ხო მაგალითად
ხო ანუ მე არ ვესმის რომ ანუ არა უკმაყოფილო ხდება ძალიან ბევრი მაგრამ თიქ
თვითონ
ყოფილობიც ხო ანუ თვითონ აი უფრო დავაკლი გაზიარებებზე არის ვინც აზიარებს საკმა აზიარებს უკმა ყოფილო არის და რა ეშველება ამ ხალხს და ასე შემდეგ და თვითონ იქ ვიღაცები წერენ კიდეც რომ ჩემ ხალხ ჩემ მასაც მიხედეო უბანსაც მიხედეო მეტროსაც ორთაჭალას მიხედეო არკეთეს მიხედეო
და სამგორში გამოგვიარეთ
და გამოგვიარეთ გაასუფთავეთ
ორთაჭალას მისახედი არაფერი არ ჭირს
ორთაჭალა აქეთ
მიხედეს
ო არის ესეთ პოსტები არის თვითონ წერენ ხალხი.
მაგრამ ამერიასთან დაკავშირებით მე მგონი აი სოციალურ მედიაში ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მერია ხო დებს თავის ოფიციალურ გვერდზე რაღაცებს და კიდევ აქვს რაღაც სხვა გვერდი, რაღაც თბილისი შენი ქალაქია თუ რაღაც, სადაც დებენ მაგ ფოტოებს, რასაც მერიის ოფიციალურ გვერდზე, ოღონდ კიდევ უფრო მწავეს და მერიის თანამშრომლები იქიდან შეერებენ ხოლმე და ამბობენ რომ აი რა კარგია.
ანუ
ვითომ ვიღაც სხვა
ვითომ სხვა გვერდია.
მოქალაქეების ჯგუფმა შექმნა. ხო იმდენა თვალსაჩინო ჩინოა მერია ეს მაგის
უკანა ასე შეიძლება ცდილობენ ხომ ესე კომპანიები რომ უფრო ოფიციალური ისინი რაც ორგანოები რაც აი რასაც ვერ ლაპარაკობენ თავის ოფიციალური გვერდიდან რაღაც ისეთ პატარა გვერდს აკეთებენ კიდე ან პატარა სადაც დიც უფრო სწორად მაგრამ უფრო თავის მხრივ ლაპარაკობენ რაღაცეებზე და რაღაც აზრი შექმნა ცდილობენ ამით ადამიანებში იგივე ეს ბევრი ხალხი რო ყავთ კიდე კომენტარებში და ერთნაირ კომენტარებს რო წერენ ხოლმე ეს მოვლენა არის საერთოდ
ჯამ გარემოვეჭრებზე ალტერნატიული კონტენტი შეიქმნა რომ აი ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ უყურებდი მედია გამოცემებს
რომელიც თვითონ
ამ გარემოვეჭრებს წერენ და თვალსაჩინოა რომ ეს ხალხი ბევრად ცუდ დღეში ჩავარდა და თან აი იგივე რაღაც урბანულ საკითხებზე გამოშავე ჯგუფები გუშინ წერდნენ რომ კი კარგია გარემოვეჭრების გათავისუფალი ქუჩა მაგრამ იქნებ ჯიპების გადაგვეცალა ტროტუარები
ხო ანუ ეს იყო ძირითადი თემა რომ ანუ პირველი პრობლემა ეს არ არის ეს რაც მაგათაც ქალაქსა იგივე ქუჩას და ტროტუარს
ხო
რომ ტროტუარი ტროტუარსაც აწუხებს ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არ არის ხო
და რო ხდება ტროტუარების გათავისუფლება ეს თვითონ არ მოწოს მე მგონი რასაც მე
უმო არა, ზედაზე კომენტარებს თვითონ მერის გვერდის კომენტარებში გამოიხატება დადებითი ფაქტები. შეიძლება ანუ ასუდადებით არ არის და
ხო
შეიძლება აჰაიდებენ რაღაცებს და კარგებით კარგებს ტოვებენ, მაგრამ მარტო, მაგრამ აი რაც გაზიარებებს ვერ აღქმნო ვერ წაშლი, ვერ აზროს და ან გაზიარებებს რო შეხვალ იქ უფრო შედარებით უკმაყოფილო პოსტები გვხვდება, მით უმეტეს ამ რაღაც აქტივისტთა ჯგუფისგან, რომლებიც ძალიან დიდი ხანია აქტიურობენ ამ ქუჩებთან დაკავშირებით, ამ ტროტუარებთან იგივე და ამ უკვე გარემოვაჭრებთან დაკავშირებითაც. გარდა ამისა კიდევ ერთი საინტერესო რაღაც იყო გუშინ ინტერნეტში. კიდევ ერთხელ გავიდა რაღაც ქართული კერძი არის, მაგრამ რაღაც საქართველოს კიდევ ერთხელ შეძლო რომ გასულიყო ინტერნეტში, მსოფლიო ინტერნეტი დაიპყრო, ასე რომ ვთქვათ, ერთ-ერთ დიდ გვერდზე, სადაც ფრანგული გვერდი არის, სადაც იდება ეს რეც ძალიან ბევრი რეცეპტი. დამავიწყდა როგორ ქვია. ხო
რატატუი
არა აჭარული აჭარული ხაჭაპური იყო და გვერდს ქვია ხო აი დამავის
რატატუი ფათრომი თუ ქვია რატატუი
ფრანგული გვერდი არის და მან დაიდო აჭარული ხაჭაპურის რეცეპტი აი ძალიან დიდი გვერდი აღარ მილიონობით გამომწერი ყავს და 4 საათში 3 მილიონი ნახვა დააგროვა აჭარული ხაჭაპურის რეცეპტი
კომენტარებში ხაჭაპური თან ეს ბოლო პერიოდია ძალიან ხშირად ხდება ინტერნეტში ჩეში, იმიტომ რომ ერთად გვერდს კონდა კიდე გაზიარებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში აი რაღაცა ბარი, სადაც ესე მზადდება აჭარული ხაჭაპური და ძალიან ცნობილი არის, ხო, და ძალიან ბევრი ადამიანი.
ჩიფ კლუბი ქვია ამ გვერდს, შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ზე. და ხო, აი 4 საათში უკვე დააგროვა 5 მილიონი, 3 მილიონი ნახვა და დღეს უკვე შევა მოწმო.
რა დღეს ნახევარი საფრანგეთში აჭარულ ხაჭაპურსაც.
ხო, არა, კომენტარების რომ
ნახე. რამდენი გვერდსიანი იყო?
ორი ან მოცარელათი გააკეთეს ფათა შორის და ქართველები იყო უკმაყოფილოები.
ჩვენ ქართველობას
აწმევენ. ვიღაც შესულიყო და აგრესიულად უწერდა რომ მოცარელათი არ კეთდება. ჩვენი ხაჭაპური და არ იცით რა არის ნამდვილი გემო ამ კერძის.
სულგუნი საქართველო.
მე მგონი ის არის ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი არა, მაგრამ მოკლედ ვინც ქვეყნის პოპულარიზაციაზე მუშაობს ესე თulis, იმიტომ რომ მე მახსოვს 2 წლის წინ New York Times-ი დებდა კვირაში ერთ ქართულ რეცეპტს, აი მართლა ნიგზიანი ბედრი ჯედის პადახიზებჭა, ყველა საჭმელი რაც კი ოდეს მე ქართულ სუფრაზე გვინახავს 2 თვის განმავლობაში ეტაპობრივად იდებოდა და მე რაღაც ქართული წრილ-წრილი მედია გამოცემები წერდა რომ New York Times-ი კიდევ ერთხელ დაინტერესდა ჩაკაფულით. აი რა მაგარია.
ამ შემთხვევაში ასე იყო ეს საკმაოდ დიდი
გუთანი ეს მიმართულება აქ New York Times-ის საიტზე. და ვიღაცა გიჭდა და ეს პირდაპირ პოსტავდა რესტორნები და რეცეპტებს.
კეთილი, მადლობა საბა, ინტერნეტის ამები, საბა ჩიხლაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 55 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძებებია დღესაღამოს დაგეგმილი თბილისში, შემდეგ პრესას გადავავლებთ თვალს.
Si ხიზმრები საქართველოზე, ასე ქვია საქველმოქმედო კონცერტს, რომელსაც მანანა მენაბდე მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში 20 საათზე გამართავს. TBC გალერეაში კი ფერმწერ უჩე ჯაფარიძის 100 წლის თავს მიძღვნილი გამოფენა 18 საათზე გაიხსნება, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება 1926-85 წლებში შესრულებული 60 ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი. მოძრაობის თეატრში მუშტაიდის ბაღში ჯაზის საღამო 21 საათზე დაიწყება. 19 საათსა და 30 წუთზე წიგნის მაღაზია შაქრობაბუა პოეტ თორნიკე ჭილაძესთან შეხვედრას გამართავს. ავტორი წაიკითხავს მკითხველისთვის ნაცნობ თუ გამოუქვეყნებელ ლექსებს და ფრაგმენტებს მომავალი რომანიდან. ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში კი ლტოლვილთა ინტეგრაციის ცენტრის ღია სახლის ბენეფიციარების ნახატების, ფოტოების და ხელნაკეთი ნივთების პირველი გამოფენა 17 საათზე გაიხსნება. კონსერვატორიის დიდ დარბაზში კი 19 საათზე თანამედროვე მუსიკის ანსამბლის კონცერტი პრეზენტაცია გამართება. შესრულდება ვებერნის, კიკნაძის, ვირსალაძის, პიარტის, ქსენეკისის და ჭაბაშვილის ნაწარმოებები.
საათი 57 წუთია თბილისის დროით, 3 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ამ საბწოს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ პრესას გადავალოთ. თვალი დაიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. იგორ კვესელავოს ფრაზა არის გამოდანილი გაზეთის პირველ გვერდზე. პრეზიდენტი ლიდერობას ცდილობს, მაგრამ საზოგადოება ამის საშუალებას არ მისცემსო. დიდი დაპირისპირების დავნებათ აღელვის ფონზე 2 აპრილის სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა და პირველ ადგილზე, როგორც მოსალოდნელი იყო, მართველი ძალა რესპუბლიკური პარტია გავიდა 59%. და უკვე დარწმუნებით საუბარია იმაზე, რომ მოქმედი პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ 2018 წლიდან პრემიერ მინისტრობის პოსტზე გადაინაცვლებს და ისევ ქვეყნის მართველი იქნება, უფრო ახლა უკვე სხვა სტატუსით, ხოლო შემდგომ პრეზიდენტს არა ხალხი, არამედ ახალი პარლამენტი აირჩევს, წერს გაზეთი რეზონანსი. მერი აცხადებს, რომ გარე ვაჭრობას არ დაუშვებს. ქართული ტრადიციული სუფრა, თამადა და საადღეგრძელოები უკვე კულტურული მემკვიდრეობა არისო. გაზეთის მე-16 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ონლაინ გამსესხებლები ხალხის გაყლეფას არხეინად აგრძელებენო, მთელი წელი მაღალი ინფლაცია იქნებაო, წერს გაზეთი რეზონანსი. გარდა ამისა, ლარის კურსი ზედა ზღვარზე 2.50, ქვედა ზღვარზე კი 2.40 თეთრი იქნებაო. ლარმა ყველაზე რთული პერიოდი გადალახაო, ამასაც წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში.
რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, აქ წაიკითხავთ, კვირიკაშვილი და მარგველაშვილი შეიძლება გაერთიანდნენ პრეზიდენტის სასახლე პარტიულ ოფისად გადაიქცაო. გიგლა ბარამიძე ამბობს, მისტერ ვეტო ოსტატურად მუშაობს საკუთარ რეიტინგზეო. ელისო კილაძესაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს, გელახვედელიძე ჩემთან მეგობრობის გამო დაისაჯაო. გელახვედელიძის მეუღლე კი ამბობს, სადე თავდობს ხმელისთვის ნიღაბი ჩამომეგლიჯაო. აქვე რამა საყვარელი სადაც ნახავთ კალაძეს, მერის არჩევნებში სერიოზული შანსი აქვს, ამბობს იგი. ელისაშვილის მიმზიდველობა მისი უპარტიობა იქნება. ოკახა კუკავა ამბობს, სიტი პარკის სტილში არის ბიძინა ივანიშვილი, ერთი თვით დამნიშნონ პროკურორად და მე გამოვიძიებ ამ საქმესო. რა სითხოს კალაძე თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობის სანაცვლოდ? ამ მასალასაც გვთავაზობს გაზეთი ახალი თაობა და საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთა რაოდენობას დიდად არ მოუმატებია. ესეც ახალი თაობის მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. და აქვე კიდევ ერთი მასალა, კრემლის ძირ გაუმცხრელი მუშაობის სამიზნე საქართველო გახდა. უესლი კლარკი ამბობს, პუტინი ევროკავშირის დაშლას არჩევნებში ჩარევით ცდილობსო. აი ესეთი გახლავთ გაზეთების მთავარი თემები. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. თავისუფლების დილას უსმენთ დილის 8 საათიდან ამ დრომდე. მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყავით გასული 2 საათის განმავლობაში FM-ზე 107.4. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ შევხვდებით ტრადიციულად 8 საათზე და კარგ დღეს.
Так, дрескисурებთ ხვალამდე.